Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
BBC London, Uzbekistan, Tacikistan.
Akhbarat dasturi, bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi, radio.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:06 bo'ldi va har doimgidek efirda Ozodlik online eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, Ozodlik online jonli interaktiv muloqotining ishtirokchisiga aylaning. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik online. Twitter yoki Facebook'da o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi radiomiz manzili ham lotin harflarida Ozodlik radiosi. O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
O'zbekistonda milliy so'mni xorij valyutalariga ayirboshlash sohasida 3 xil narxning saqlanib qolishi nima uchun kerak? O'zbekiston hukumatining milliy pul erkin konvertatsiyasini belgilashni 22 yildan beri erkin bozor qonunlariga qo'yib bermayotganining obyektiv sabablari bormi? O'zbek so'mi qadri ertadan boshlab erkin bozor qonuniyatlari asosida belgilansa, mamlakat iqtisodiga, bozordagi narx-navoga qanday ta'sir ko'rsatadi bu? Bundan kimlar qanday ziyon ko'radi?
O'zbek so'mining xorij valyutalariga nisbatan qurbini belgilovchi asosiy omil va mezonlar nima? O'zbekistonda so'mning bugungi ham rasmiy ham qora bozor narxini kimlar qaysi asosda belgilamoqdalar? Xalqaro moliya tizimlarining Toshkent rahbarlarini valyuta siyosatini liberallashtirishga ko'ndirish urinishlari nega samarasiz qolmoqda?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar. Bu borada o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing, qo'rqmang. Qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qiling.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa O'zbekiston Moliya vazirligining valyuta boshqarmasi sobiq xodimi, hozirda esa Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev, Toshkentdan aynan valyuta konvertatsiyasi bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich hamda suhbatimiz davomida mehmonlarimiz safi mutaxassislar, O'zbekiston moliya va valyuta bozorini yaxshi biluvchi ekspertlar hisobiga kengayib boradi deb umid qilamiz. Assalomu alaykum. Mehmonlarimiz, hozir birozdan so'ng suhbatimizning asos mazmuniga o'tamiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib bugungi suhbatimizda ishtirok etish uchun Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning. Assalomu alaykum Safarboy aka, assalomu alaykum Aleksey, здравствуйте.
Assalomu alaykum.
Наверное, начнем с Алексея, потому что вы там, вы об этом сами писали в своих статьях, что происходит на валютном рынке Узбекистана в данный момент. Поэтому все-таки начнем с тебя, Алексей. Манымча тинглеушларымыз хайрам қолышмаса керек ва хафа болышмаса керек. Бүгінгі дастурымыз сәл екі тілді дауым етеді. Озотлик онлайн естушілер албатты екі тілді беймалал гәпләші олады деген үміттамыз.
Алексей, какова последняя тенденция на валютном рынке Узбекистана? Пожалуйста.
Ну, про официальный курс узбекского сумы я говорить не буду. Он устанавливается чисто административным путем. И потихонечку обесценивается в течение года на несколько процентов. Но вот на черном рынке интересная тенденция. Если в течение 2012 года узбекский суд на черном рынке впервые за последние там свои 20 лет, впервые с 1993 года не только не подешевел на 20-30 и более процентов, но даже подорожал почти на 2%. Это произошло в течение 2012 года. Вот за последние две недели он вдруг резко упал. Не намного, правда, тоже почти на 2%, но самое интересное, что вот это падение его изменение в эти последние две недели было больше, чем изменение в течение всего предыдущего года.
А чем это объясняется, такое падение?
Сложно можно объяснить, потому что никто же не знает действительно всей этой подоплеки и всех этих подводных течений, кроме высокопоставленных банкиров. Но они же не скажут.
Угу. Спасибо, Алексей.
Были сообщения у нас, Алексей, что несколько глав коммерческих банков сильно прижали их, как бы, и после этого они начали вот выдавать валюту по тому курсу, ну, по курсу ближе к государственному. И как бы в более-менее свободной торговле это пошло. На ваш взгляд, это сколько может продлиться такое? Это уже все, теперь будем жить по новым законам? То есть у нас будет валюта в продаже или нет? Вот реально, сейчас я пойду, могу купить валюту?
Сейчас ее невозможно купить. Потому что, по моим наблюдениям, действительно, последние, с начала января коммерческие банки вдруг впервые за много лет, лично я такого лет 15 уже не видел, с конца 90-х годов, вдруг впервые начали продавать валюту по 2000 долларов, это у них внутрибанковская такая есть квота на человека в квартал. Но дело в том, что пробиться туда просто невозможно. Там стоят такие боевые отряды женщин, очереди такие, с такими абсолютно прожженными лицами. По ним видно, что это такие бывалые уголовницы, которые сидели там, ну просто на лице это все читается. И такие боевые отряды женщин, которые очевидно, что связаны, не надо быть физиогномистом, чтобы понять, что они связаны и с милицией, и с валютной мафией вот этой. Вот они просто всю квоту, которая в день выдается на тот или иной банк, квоту валюты, она просто попадает в их руки.
Қойнадан төкілсе қон жігеді дейді. Сапарбайға.
Ход Волосевич хозыр, Алексей Волосевич хозырға айтқан гапларыны, менің дастурымыз дауымыды бір қатар тыңдаушыларымыз хам айтады. Бұл айоллар кімлер? Бұлар банк рахбариятлары, милиция ходымлары білен қанчалік бағылы, бұның ісбаты бар ма? Вахаказа, вахаказа. Менің бүгінгі дастурымыз дауымыды бұл мавзуге алақты тұқтырам.
Хозыр мен Сапарбайға ге мұражат қымақшы мен. Ассаламу алейкум, яна бір мәрте. Сапарбай ке, мен шу Өзбекстанда 3 yil bo'lyapti mustaqil bo'lganimizga. Nima uchun milliy so'm hali ham erkin bozorda erkin konvertatsiya qilinmayapti? Buni qandaydir obyektiv va subyektiv sabablari bo'lsa, shularga to'xtab o'tsangiz, marhamat.
Albatta, har bir davlat o'zini valyuta boyliklarini saqlashga harakat qiladi. Agarda shu biz mustaqillikka chiqqan vaqtlarda shu biz o'zbek so'mini haligi tekshiriladigan deydimi, pod kontrolim kurs qo'yishi,
nazoratdagi kurs.
Nazoratdagi shu kurs qo'yishi bu erkin chiqqan davlatlarda hammasi shunaqa bo'lgan. Erkin birdaniga erkinlikka faqat hali Baltiq bo'yi davlatlari ketdi-da, qolgan Rossiya, Singa davlatlari hammasi shu nazoratdagi kursni qo'yardi. Buni nima uchun? Chunki biz bu vaqtda hali shu rivojlangan davlatlardagidek bank, moliya tizimi yo'q edi-da. Bizni boyliklarimiz chet elga chiqib ketishni, masalan, shu ketadigan odamlar yoki bo'lmasam hali bir xulosa aytganda valyutamiz ketib qolishi imkoniyatlari juda katta edi.
Lekin Safarboy aka, u yillardan beri oradan 20 yildan ko'p vaqt o'tdi.
Nima uchun haligacha aynan narsa qolyapti? Hozir tushuntiraman. Shuning uchun ko'p davlatlar shu bir 5 yil, 10 yildan keyin sal erkinlashtira boshladi. Imkoniyati borlar tezroq erkinlashtirdi, imkoniyati yo'qlar sal keyinroq erkinlashtirdi. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonni shu haligi valyutani shu nazoratli shu haligi 1750, 1800 da qo'yib turishiga bir 3ta asosiy mantiqiy sabab bo'lgan. Buni endi men o'zim ham ishlaganim uchun buni biz shu boshlagan vaqtimizda shuni to'g'ri hisoblardik. Masalan, Birinchi shu masalan bugungi kundagi Xalqi Valasevichni aytgan kurslarni o'tadigan bo'lsak, chet eldan bizga eng asosiy oziq-ovqat mahsulotlari chet eldan keladi. Shuni agarda biz bahosini erkin qo'yib yuboradigan bo'lsak, xalqimizning ko'p qismiga shu eng kerakli narsalarga qo'l yetkazish, ya'ni sotib olishga imkoniyati kamayib ketadi. Misol keltiraman. Masalan, shakar 1 dollar deydi. Agarda shuni biz shakarni ko'p chet eldan olib kelamiz, go'shtni olib kelamiz, xalqi sut mahsulotlarini olib kelamiz. Shular agarda 1 dollar bo'lsa, bugungi shu xalqi byudjet korxonalari, bolnitsalar, armiyada xizmat qiladiganlar, ya'ni davlat mutaxassislari, davlatdagi
idoralari,
ular shu 1800 so'mga sotib olishga imkoniyati bor. Agarda bugun shuni bo'ldi, erkinlikka chiqamiz desa, 2800 dan bo'lib qoladi, unda byudjetning puli yetmay qoladi.
Lekin asosiy xalq hali ham o'sha shakarni aynan erkin bozor narxida olyapti-ku.
Endi hozir men shuni sabablarini tushuntiraydi. Endi hozir siz Zamiraxon sar shu yerda bir konseptual ashyo qildingiz. Asosiy xalq deganda biz masalan shu faqat qalbi bozordagi ochiq rinokdagisini aytayotganimiz yo'q. Bu davlat tizimi bo'lgandan keyin juda ko'p aholi qalbi ofitsialni kurs bilan olyapti. U yoqqa chiqadigani juda oz. Endi bu men hozir tushuntirib beraman. Ikkinchisi bizni davlatimizni shu mana bu investitsiyalarni keltiradigan siyosatimiz bizni o'zimizni kreditlar olib shu investitsiyani o'zimiz bajaramiz degan edik. Masalan, bir investor keldi deylik. Agarda u yaxshi ishlab bir foydasini topibmi yoki bo'lmasa buni pulini olib ketishni o'ylaydigan bo'lsa, ular haligi ofitsialni kurs bilan ishlaydigan bo'lsa, bugungi kunda ularning foydasini olib chiqib ketish ham kamayib ketadi. Tasavvur qiling, bir siz investor bo'ldingiz, O'zbekistonga keldingiz 1 million dollar bilan. Biz o'zimizni xalqga qo'shma korxona tuzadigan bo'lsak, o'zimizdagi bir katta zavodni 1 millionga baholadik. Ya'ni biz o'zimizni o'zbek so'mida baholaymiz. 180 millionlik zavodimiz bilan chet ellik investor bizga 1 million olib keladi. Shunda mantiqni tushunyapsizmi? Ya'ni 50-50% biz xalq investitsion bir proyekt qurdik. Endi shu qarga o'zini dollasini olib chiqib ketadigan vaqtda shu investor shu arzon bahoga sotib oladi. 1800 ga 1000 ga qalbi 1 dollarga foydasini topsa olib ketadi. Ya'ni investorlarning ham shu yerga qiziqishi bor. Biz o'zimizning korxonalarni ham qalbi bahosini pastga urmaymiz. Agarda qalbidek bugungi qora bozorning kursida 2800 ga o'tib ketadigan bo'lsa, unda bizning korxonaning bahosi bir 30-40% bo'lib qoladi-da, chet eldan keladigan har bir 1 million dollar 2 million 280 million bo'ladi-da, uning qismi 70 60 75%ga chiqib ketishi mumkin. Tasavvur qilasizmi? Shunda biz o'zimizni boyliklarimizni pastga urgan bo'lamiz.
Endi safarbog'i, tushundim bu gaplaringizdagi mantiqni. Bu o'sha mustaqillik yillariga xos bo'lgan balki xavotirlardir, lekin oradan 20 yildan ko'p vaqt o'tdi. Bizdan ko'ra kambag'alroq o'sha sobiq Sovet ittifoqining eng kambag'al davlatlari sanalgan Tojikiston, Qirg'izistonda erkin valyuta, menimcha, konvertatsiya tizimi joriy qilindi va davlat normal funksiyasini bajarishda davom etyapti. Bugun mana oradan 22 yil o'tib ham o'sha mustaqillikning ilk yillaridagi xavotirlarga hali yopishib olishda qanchalik asos bor?
Endi albatta asos yo'q. Erkinlik bo'lgani yaxshi. Men unga shu erkin bo'lmasin, shu xalqi erkin valyuta sotishi bo'lmasin demayman, bo'lsin. Bunga biz 2003 yili qo'l yetkizgan edik. Ya'ni esimda bor, shu 2003 yilda ham xalqaro valyuta fondi keldi deb, shu 8-chi punkt deyiladi. Shu xalqaro valyuta fondiga kiradigan davlatlarni shartnomasining 8-chi punkti bu erkin konvertatsiya qilishga o'zini davlatini tayyorlab, shunga o'tish. Biz shunga qo'l qo'yganmiz. 2003 yilda ham shu erkin 2-3 oy valyutalar erkin sotila boshladi. Xohlagan odam shu albatta navbat bo'ldi, unga hech kim endi so'ranish talab qilish ko'p bo'lgandan keyin, taklif oz bo'lgandan keyin navbatlar bo'ldi, lekin sotilish boshlanmagan edi. Lekin 2003 yil shu bir yarim yildan keyin bizning xalqi zaxiralarimizni balkim ozligidanmi yoki bo'lmasam shu xalqi qo'yilgan kursni real emasligidan bizim zahiralarımız ko'proq ketib qola boshladi chet elga. Shuning uchun uni yana shu nazorat yo'liga o'tib oldik. Endi balkim bugungi hozirga o'tgan narsa ham shuni bir aksi, shuni bir ikkinchi harakati bo'lishi mumkin.
Saparbek aka, zahiralarimiz kamligi bilan bog'liqmidi yo ma'lum odamlar pulni ma'lum sxemalardan foydalanayotgan rasmiylar pulsiz qolib ketdimi?
Ya kursni men bu valyuta kursini real emasligidan boshlanadi. Agarda shuni erkin qiladigan bo'lsak, agarda odamlar navbatda turadigan bo'lsa, uning kursi shu vaqtda endi masalan men hozir esimda yo'q, 1000 so'm 1 dollar bo'ladigan bo'lsa, shuni tez ertasiga 1100 ga 1200 ga chiqarish kerak edi. Lekin biz hali
Sabarboy aka, o'zi real kurs qanday belgilanadi? Mana shu real kurs qanday?
Real kursini agarda shu bozor ochiq bo'lsa, real kurs o'zidan o'zi kelib chiqadi. Mana bu qora bozordagi 2800 ham bu real kurs emas. Bu tyomniy chornoy rinok deyiladi. Shuning uchun uni tez-tez o'zgartirib turadigan odamlar bor. Real kurs emas. Davlat qo'yayotgan kurs ham bu real emas. Agarda ochiq bozor bo'lmaguncha buni biz bila olmaymiz. Balkim men mana qaytaman. O'zbekistonning imkoniyati katta. Mehnat qash odamlarimiz katta. Balkim real kursimiz 1500 so'm 1 dollar bo'lishi mumkin. Shunaqa ham bo'lishi mumkin.
U faqat bozorga tashlangandan keyingina bilinadi.
Ha, bozorga tashlash degan so'z bo'lmaydi. Ochib qo'ysangizda, ertak ochib. Hamma banklar aytsin, 2500 dan sotamiz desin. Qaysi buni Markaziy bank aytadi, 2500 dan sotinglar. Hozir 1800 qalbi rasmiy kurs, 2000 bank kursi, 2800 qora bozor kursi. 2500 dan sotinglar, banklarga aytadi, o'zlaring sotinglar. Qancha qo'yadigan bo'lsanglar, o'zlaring belgilanglar deydi. Bir bank 2500 qo'yadi, bir bank 2550 qo'yadi, bir bank 2450 qo'yadigandir. Hamma odamlar borib shuni 2450 dan ola boshlasa, u 2500 ga chiqaradi. Aqalga 2550 qo'ygan bankda hech kim sotib olmagan ekan, u 2500 ga 2450 ga tushirishga harakat qiladi. Shunaqada,
ya'ni valyuta ham oddiy har bir iste'molchi tovar sifatida bozorga qo'yiladi va bozorda qanchaga tortayotgan bo'lsa, o'sha kuni shunday tortilishi kerak.
Valyutani chet eldan olib kelgan odamlar bor-ku, ular ham sota boshlaydi. 2450 bo'lsa, men borib 2500 dan olyapti kelgan, unga borib sotayman deydi-da, bizning valyuta zaxiramiz ham ko'paya boshlaydi. Har bir bankning o'z valyuta zaxirasi ko'paya boshlaydi-da, u hali birjaga chiqib, Markaziy bankdan sotib olishi kerakmi, kerak emasmi, hali unga bu ikkinchi qadam bo'ladi. Shu agarda bugun masalan-da men endi O'zbekistonning shu Markaziy bankiga maslahat beradigan bo'lsam, aytardim: "Akalar, shu 3200 qilib qo'yinglar, erkin sotinglar, hech kim olmaydi valyutani. Qaytadan hamma topshira boshlaydi." Endi men bir misollar aytayapman. 2850 dan deylar, bo'ldi. Hamma topshira boshlaydi-da, zaxiramiz ko'payib ketadi. Keyin axirin tushiraveramiz. Kim qancha oladigan bo'lsa.
Axir Saparboy aka, sizga o'xshagan maslahatchilar chiqib ketgan bo'lsa Qozog'istonda, o'sha yerda erkin bozorda
yo'q, hop shunaqa maslahat berildi, lekin nimaga eshitishmayapti shu gapni? Nimadan qo'rqishadi? Nima, kim ziyon ko'radi ertaga shuni ochib yuborsa?
Zamiraxon, endi kim eshityapti, eshitmayapti, bu juda murakkab narsa-da. Men boya mantiqiy sabablarni aytdim-ku, O'zbekistonning bugungi kundagi siyosatiga, masalan shu haligi yordam beradigan odamlariga yordam berish siyosati hali yordam yana davom ettirilyapti-da. Biz hali Sovet Ittifoqidagi shu xalqni hali ijtimoiy himoya qilish degan narsadan chiqib keta olmayapmiz. Men endi
valyutani ichki konvertatsiyani ushlab turish bilan ijtimoiy himoyalash o'rtasida qandaydir mantiqiy aloqadorlik bormi?
Boshida tushuntirdimmi?
Agar shakar narxi, un narxi to'g'ri
tushundim. Shakar, go'sht.
Lekin siz o'ylaysiz, asosiy xavotir shu yerda debmi? Saparboy.
Endi masalan-da, unda odamlar shu qalbiga shu yordam talab qiladigan qatlam hozir hech narsa qila olmay qolishi mumkin. Agarda siz bugun 2800 ga chiqarsangiz, boya men taklif berganim bo'lsa. Unda albatta unda bir boshqa siyosatni olib borish kerak-da, shu chetdan keladiganlarni sotib olib, bir yana katta bir tizim tuzib, shu masalan armiyadagi, shu hali militsiyadagilarga, maktablardagi oziq-ovqat o'qigan joylarga, stolovoylarga hammasiga yordam berish kerak. Endi bu albatta bu byudjetga juda katta og'irlik bo'ladi. Endi siz boya aytdingiz-ku, nimaga bu bunga o'tmayapmiz deb. Ming afsuski, shundan juda ko'p foyda topadigan odamlar bordi endi shu.
Qaysi bo'g'inda o'tirishadi o'shalar masalan? Markaziy bankdami, Oqsaroydami?
Endi qayerda o'tirishini qizig'i. Endi qayerda o'tirishdan qat'iy nazar, agarda shu valyutani rasmiy kurs bilan almashtirishga qo'l yetadigan odam hoshimdan foyda ko'ryapti.
Ya'ni arzon narxda olib, qimmat narxda bozorga sotib tashlaydi.
Arzon narxda oladi, chet elga borib keladi, bir tovar olib keladi. Uni boya siz aytdingiz-ku, men shunga qo'shimcha aytaman. Ko'p qismimizni biz shu arzonga chet eldan go'sht olib kelamiz-ku. Shuni keyin magazinlarga, xalqga, oshxonalarga, shu armiyalarga yetkazganingizda, endi men armiyani tez-tez aytaman, chunki bizda juda ko'p talab qilinadi shu qani chet eldan nima uchun sotib olamiz? Shu o'zimizni shu maktablarga beradiganda shu hali masalan o'simlik yog'ini yarimi qalbi tijorat tomoniga o'tib ketadi. Ulardan masalan siz 1 dollarga 1700 1800 so'mga sotib olish sotishingiz kerak 1 litr o'simlik yog'ini. A yerda 2800 ga sotayotgandan keyin u albatta bu ekonomikaning qonuni halga tovarlar u yoqqa oqib ketadi-da, bir endi qismi, endi hammasi emas-ku, chunki unda hech narsa bo'lmay qoladi.
Safarboy aka, rahmat hozircha sizga biz bilan aloqada qoling. Hozircha endi bu suhbatga qo'shilish istagida bo'lganlar, balki sizga savol bilan murojaat qilmoqchi bo'lganlar.
Hayr, savol berishni
navbat kutib qolishdi.
Tahlildan biroz vaziyatga ham o'taylik, ya'ni valyuta bozoridagi vaziyatga ham yana ham oydinlik kiritaylik. Biz bilan aloqada Navoiydan Narimon aka, assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Narimon aka, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Yaxshi. Mana valyuta bozori muhokama qilyapmiz. Juda ko'p tinglovchilarimiz buni so'ragan zotan. Sizning fikringizcha mana shu siz yashayotgan Navoiyda erkin valyutani sotib olish mumkinmi? Ya'ni banklardanmi yoki qanaqa?
Kim uchun mumkin? Mumkin bo'lsa.
Faqat qora bozorda olish mumkin. Qora bozor o'sha valyuta furushlardan olish mumkin.
Ular ochiqchasiga faoliyat yurg'izishadimi o'sha valyuta furushlar?
Valyuta furushlar rasmiy ular qonundan tashqari odamlar. Lekin norasmiy ko'chaga chiqib olib, bemalol dollar rastasiga olamiz deb e'lon qilib, bitta ikkita masalan konkurentlar bilan savdolashib, hech narsadan qo'rqmasdan kerak bo'lsa organ xodimlarini o'zlari kelib ulardan olib ketishadi.
Endi O'zbekistonda juda ko'p tizimlar bor. Mana shu valyuta jinoyatlari bilan kurashishga bel bog'lagan. Shuncha tizim bo'lib turib, demak, bular ochiqchasiga ish ko'rayotgan ekan, demak, ularning qanaqadir homiylari bo'lishi kerak. Kim o'sha homiylar?
O'sha homiylar birinchi navbatda o'sha valyuta va soliq jinoyatlariga qarshi kurash departamenti tashkil etilgan. Bular o'sha noqonuniy valyuta savdosini nazoratga olish, umuman nazoratga olish asosiy vazifasi shu lekin.
Qo'ylarni qo'riqlash bo'rilarga topshirildi desak bo'lar ekan.
Lekin krishalarni o'zlari o'shalar. Masalan, men bitta valyutchi taniyman, o'sha valyutchi 3 marta ustidan ugalon deli ochildi. Yana qutulib chiqib ketaveradi. Yana ugalon deli ochiladi, yana qutulib chiqib ketaveradi. Yana o'sha eski hunarni qilib ketaveradi.
Narimon aka, men o'zimni qiziqtirgan bir savolim bor. Aha. Bu valyutchiklar yaxshi odamlarmi yomon odamlarmi? Tasavvur qiling. G'alatida misol bu bularni bekor chiqaryapti, bular hukumat bilan ishlayapti bu deymiz. Lekin bular bo'lmasa umuman valyuta sotib oladigan joy. Tasavvur qiling, qattiq nazorat ostiga olindi hammasi. Valyutchik yo'q. Almashtiradigan joy yo'q. Ana endi nima qilasiz? Ya'ni undan keyin vaziyat undan ham chigallashadi. Bular oddiy frilanserlar emasmi? Davlat qilishi kerak bo'lgan ishni bular qilmayaptimi degan teskarisi?
Davlat qilishi kerak bo'lgan ishni bular qilyapti. Bular odamlarni nima deydi? Hojat barorlari bunday qaraganda, yarim kechasi borasizmi? Erta tong saharda borasizmi? Sizga xohlagan vaqtingizda sizga o'sha valyutani xoh yevro, xoh yena, xohlagan valyutasini sizga bular topib beradi. Bular hojat barorlar.
Endi sizga savol, mana shularni kursi qanday belgilanadi? Mana shu kechqurun mana valyuta furush uyiga bordingiz. U sizga sotadigan narxini qayerdan, kim orqali, nima orqali, qaysi qonuniyat orqali belgilaydi?
Qonuniyat bularniki endi menimcha o'sha hozir hammada mobil telefon bor. Aloqa orqali, Samarqandda muncha bo'lgan, Toshkentda muncha bo'lgan, Buxoroda muncha bo'lgan, o'shanaqa ma'lumotni oladi-da, keyin odamlarni kelib ketishiga ham qaraydimi, masalan, yoki boshqa o'qish oldi masalan, test topshirish oldidan bo'lgan davrlarda talab oshib ketadi masalan.
Pora berish kerak-da ko'pa?
Ha, mashinani dollarga beryapti ekan yoki so'mga berib qo'ysa, talab tushib ketadi. Shunaqangi bozor iqtisodiyotga xos bo'lmagan qanaqadir bir qing'ir
mezonlari bor o'zini.
Natijasida mana shu qora kurs, bu qora kurs o'z nomi bilan qora kurs, bu kriminal kurs. O'shanaqa kriminal voqealar, kriminal tadbirlar deymiz men shunaqangi bozor iqtisodiyotiga xos bo'lmagan omillar tufayli narx-navo valyuta kurslari belgilanib ketaveradi.
Mana siz ancha bilag'on yigit ekan. Sizga oxirgi savolim, nima uchun O'zbekistonda mana shu bir necha valyuta narxlari saqlanib qolyapti? Kimga kerak bu?
Bu puxta o'ylab chiqilgan korrupsion sxema, sxema bu. Masalan, men o'zim guvoh bo'lganman necha marta, masalan, Oloy bozorida, Toshkentda turna qator bo'lib o'tiradi o'sha valyutchilar. 10 metr nariyoqda milza xodimlari o'tiradi. Bu bitta sababi, bu korrupsion nimaga aylanib ketganligi munosabati bilan. Markaziy bank qanday bu, masalan, hozir 1988 so'm bo'lgan kursi qanday omil asosida belgilaydi? Bu sirmi? Qanaqangi bir mezonlar asosida?
Yana belgilab qo'yib,
noma'lum bo'lgan narsalar.
Yana Markaziy bank yana belgilab qo'yib, ushbu valyutani aynan qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatiga ega emas deb.
Qandim yana oxirga chiroyli qilib yozib qo'yadi. U hammaga tushunarli narsa, lekin yana mana birja narxlari. Birja narxlari umuman noreal baho. Birjada masalan hozir 3700 so'm, 3800 so'm bo'lib turibdi.
Biroq oladimi shunga?
Endi masalan majbur bo'lgan odam olmasa, masalan bir tadbirkor, ishbilarmon Xitoydan yoki bir boshqa tashkilotlardan bironta asbob-uskunani import qilish kerak. Majburlikdan olmasa oladi, lekin oladiganlar bor.
Balki olishga ham qo'yilmagandir. Bu sxemalar uchun kerak. Ya'ni menimcha umumiy qanaqadir shu kurs bor, shu kursdan aylanyapti degandek sxemalar uchun agar ishlatilmayotgan bo'lsa, bilmadim yani.
Rahmat sizga Narimon, shunaqa ishtirok etib turing. Alisher bir qisqa tanaffusdan keyin suhbatimizni davom ettirsak.
Albatta. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering. Zamir opa, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan yana bir jurnalist Abdurahmon Tashanov, jonli misollarim bor deb aytyapti.
Assalomu alaykum Abdurahmon, eslatib o'tmoqchiman, bugungi ozodlik onlayn mavzui O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladilar? Abdurahmon, siz nima deysiz bu savolga?
Assalomu alaykum Zamir opa, hurmatli tinglovchilar. Alisher aka, bu ozodlik onlaynda mavzusi e'lon qilingandan keyin bugun ataydan Xalq bankini o'sha Chilonzor tumani bo'limiga qarashli bir necha o'sha valyuta ayirboshlash shoxobchalariga kirib chiqdim va o'sha yerda o'sha valyuta ayirboshlaydigan qizlardan har xil qonun qoidalar hozir amaliyotda qanaqa bo'lyapti, men qanaqa qilib dollar olishim mumkin, valyuta olishim mumkin degan savollarni berib, ularga bir qancha javob oldim. Hozirda hali tepada yuqorida Aleksey ham aytib o'tdi, umuman o'zi amalda hozir valyuta olish hech qanaqangi mexanizmi yo'q. Va bundan keyin men to'g'ri o'sha Toshkent shahar Milliy bankini valyuta boshqarmasining boshlig'i bir Umid degan yigit bor, uni oldiga kirib chiqdim va xorijga ketishim munosabati bilan qanaqa qilib valyuta olsam bo'ladi deganda ma'lum qildim. U kishi aytdiki, faqat bizada kassalarga borib olishingiz mumkin dedi. Va bitta narsani aytib o'tishim kerak, mana bir oy oldin o'sha bitta kassaga borib chetil ketish munosabati bilan valyuta olayotganimda o'sha hali yuqorida aytilgan ayollar kelib nima qilib ketishdi, so'kib baqirib qanaqadir sumkalarni.
Abdurahmon, shu yerda tushuntirish berib o'tib keting, kim o'sha ayollar o'zi?
Endi bu ayollar o'sha korrupsion doiralar tomonidan maxsus yollangan va o'sha yerdagi bank mutaxassislariga ham, militsiya xodimlariga ham uncha-muncha odamga bo'ysunmaydigan va eng yuqoridan turib, eng mana Milliy xavfsizlik xizmati shunaqa o'xshagan idoralardan turib boshqariladigan bezorilar guruhi. Ya'ni
ular vazifasi o'sha ro'yxatda yo'q odamlarga valyuta sotishini to'xtatish.
Ha, albatta, albatta. Keyin men mulikki xizmat orqali Melisa chaqirdim. Melisala guruh oy qilib o'sha ikkita ayol olib borib jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tumani sudini qarorini chiqarishdi va ikkita ayolga jarima yozishdi. Men bundan keyin to'g'ri ipoteka bankni respublika bo'yicha boshqaruv raisini qabulga kirdim va
xo'p, valyutangizni oldingizmi gap bilan o'shanda?
Yo'q, yo'q. Gap hozir valyutani olish haqida emas. Men o'sha qo'rlangan qanaqadir menga nisbatan alik qilish haqida ketyapti. Men borganimdan keyin men hozir hatto Ahmedov ismini ham aytishim mumkin. U kishi o'sha ipoteka banki respublika bo'yicha nima deydi, valyuta boshqarmasining boshlig'i. U kishi aytdiki, biz bir necha marta dedi, bu ayollarni videolarga tushirib dedi, hatto bank xodimlarini urib tashlaganliklari, ularga tan jarohati yetkazganligi to'g'risida dedi, respublika milliy xavfsizlik xizmatiga, prezident apparatiga, boshqa joylarga dedi murojaat qilganmiz. Bular dedi shu qadar dedi o'sha har xil idoralar bilan birlashib ketgan jinoiy guruhga dedi, buni hech qanaqangi foydasi yo'q. Siz huquq himoyachisi ekansiz, agar qo'lingizdan kelsa bizaga yordam bering. Bular hatto bank xodimlarini ham ishlatmayapti hozir. Bank xodimlariga ham kattadan katta nimalar qo'yyapti, ultimatumlar qo'yyapti. Biz albatta berilgan valyutani tarqatamiz, lekin bizni ilojimiz yo'q deb menga rasman qo'limga qog'oz berdi. O'sha qog'oz hali ham turibdi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala bir necha kun avval sodir bo'ldi. Ya'ni men o'sha Qo'yliqdagi katta valyuta bozoriga borib pul almashtirishga borganimda 100 dollarlik kupyuramni bitta o'sha valyutchiklardan bittasi olib qochib ketdi. Yo'q, yo'q, men almashtiraman dedi. Shunda oldi-yu keyin qochdi endi. Masalan, men shuncha nima deydi, odamlarni o'rtasida quvib boshqa qilib yura olmaysiz endi. Keyin to'g'ri uchastkovoy oldiga bordim. Uchastkovoy bilan birgalikda biz Bektemir tumani o'sha Qo'yliq bozoriga qarashdi. Bektemir tumani o'sha davlat haligi departament nima departament bor, ma prokuraturani qo'shdik, o'sha departamentga kirdik. Departamentni xodimlari menga kattagina bitta kitob olib kelishdi-da, valyutchiklar rasmlarini ko'rsatishdi. Qaysini ko'rsating, aka dedi menga. Ya'ni qaysi shuni olgan qaysi dedi. Keyin men qaradim, ularni ichida yo'q. Men aytdim, bularni ichida yo'q dedim. Men aytdim, qattiq talab qilaman. Sizlar dedim, birinchidan jinoyatchi yashiryapsizlar, qattiq dedim valyuta bozorini nazorat qilyapsizlar, shuning uchun dedim, bu uyushgan jinoyatchilik haqida tepaga arz qilaman, press konferensiya o'tkazaman deganimdan keyin hamma valyutchiklarni yig'ib kelib, agar dedi mana shu okani pul topilmasa dedi, hammalaring dedi pullaringdan 100 dollar dedi yig'ib dedi okaga berasizlar, bu kishi hurmatli odam ekan, jurnalist ekan, internetga yozar ekan, boshqa qilarga biza nima qilmasligimiz kerak deydi. Va
qaytib berishdim.
O'sha yerda valyutchiklarning o'zi o'sha meni pulimni olib qochib ketgan odamni topib kelishdi qayerdandir. Qayerdandir topib kelishdi. U o'zi valyuta bozoriga bugun kirgan ekan, hali endi yaqinda kirgan ekanda, hali u o'sha
qoidalar bilmas ekanmi?
Maxsus ulfonlari bor, maxsus qoidalari bor. Ular amal qilish kerak bo'lgan o'sha huquq muhofaza qilish organlari bilan birlashib ishlab turadigan o'zlarining qoidalari bor. Ana shu qoidalari hali bilmas ekan u. Hali nima deydi, norasmiy u bilan shartnomalar tuzilmagan ekan. Hali nima bo'lmagan ekan, shuning uchun uni o'sha meni sharafatim bilan siqib chiqarishdi. U yerda maxsus o'sha departament o'zida, uchastka militsiya nazirining o'zida har bitta valyutchikda ismi sharifi, telefonlari, hamma narsa laminat qilingan holatda chiroyli bo'lib turibdi. Men aytdim, bu nimaga to'g'ri kelmaydi-ku, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-chi moddasi, bu noqonuniy valyuta operatsiyalari, bunga to'g'ri kelmaydi-ku. Bu desam bilmadik endi biz. Hozirda o'sha O'zbekiston parlamenti mana shu moddani legallashtirish imkon nimasi yo'llari ketyapti. Bular bo'yicha biz prokuratura ham boshqa organlar ham o'zimiz talablarimizga berganmiz, lekin qachongacha bunaqa davom etishi mumkin? Biz qanday qilib to'g'ridan to'g'ri jinoyatchilarni masalan himoya qilamiz? Vaqti-vaqti bilan aytaylik, o'sha qo'lga tushirib turamiz, televizorlarda ko'rsatamiz, valyutaga qarshi jinoyatlar bo'lyapti, saroflarni tutyapmiz, valyuta furushlarini tutyapmiz degan hisobotlar berib turamiz. Bizni ham vijdonimiz qiynalib ketdi-ku degan gaplarni o'sha yerda.
Demak, liberallashtirish deganda o'sha qora bozorni erkin qo'yib berishni nazarda tutishyapti.
Albatta, albatta, boya Safarboy aka juda ham nimalarni aytib o'tdi. Men ham hali gap kelib qolsa bu bo'yicha fikrlarim bor. Umuman vaziyat shunaqa, ya'ni bu hozirgi o'sha valyutani himoya qilishi yagona yo'li bo'lib qoldi, bu o'sha ko'chani ayollaridan foydalanish. Men buni to'g'ridan to'g'ri, masalan, hozir efir orqali ham aytishim mumkin, bu to'g'ridan to'g'ri hukumatni, hukumat vositasidagi amaldorlari nazoratda boshqarilayotgan bir jinoiy guruh va mafiyalarni ishi deb o'ylayman.
Ulardan ko'pchilik qo'rqar ekan, ularga qarshi, bevosita ularga qarshi chiqishdan ko'pchilik qo'rqadi va
bankda o'tirganlar o'zi qo'rqar ekan.
Alisher aka,
bankda o'tirganlar o'zi qo'rqar ekan.
Yo'q, chunki bugun bugun bizga bir ikkita qo'ng'iroq qilganlar, men yashagim kelyapti, men bu ayollarni bilaman degan gaplar gapirildi-da. Bular hammasi sobiq jinoyatchilar, qamalib chiqqan odamlar degan narsalarni aytyapti. Lekin bir prinsipial masalani aytyapsiz yana. Umuman menimcha bunga albatta bizda jiddiy isbot bo'lishi kerak buni ochiqchasiga aytish uchun. Bu ayollarni militsiya va bu ayollarning bank rahbariyati va militsiya bilan bog'liqligi menimcha juda ham prinsipial masala. Agar bu narsa isbotlansa.
Yo, nimaga endi? Mana masalan, Alisher aka, mana O'zbekiston banklarida hozir to'g'ridan-to'g'ri o'sha video kameralar o'rnatilgan, menga hali o'sha ipoteka bankga nimasi, ya'ni valyuta boshqarmasining boshlig'i xohlaganimizcha biz dedi, buni kassetalarga tushirganmiz, biz huquq-muhofaza qilish organlariga buni taqdim qilganmiz, bu ayollarning hammasi ro'yxatlari qilayotgan janjal protsesslarining hammasini videoga olganmiz, lekin ularga chora ko'rilmaydi dedi. Men hozir shunday mantiqli xulosaga kelyapmanki, hukumat shundan boshqa yo'li qolmadi valyutani himoya qilishdan. Hali aytgan Safarbek aytganda yo ochib o'sha rivojlanmay qolayotgan iqtisod, ya'ni masalan uni birdan bir sababi o'sha iqtisod rivojlanmayotgani o'sha siz hali Zamir opa aytib o'tdingiz 22 yil oldin qanaqa bo'lsa minusga ketsa ketgandirki oldinga yurgani yo'q. Shuning uchun valyuta bilan bog'liq shunaqangi muammolar kelib chiqyapti. Hali endi Safarbek aytganda 2003 yillarda qanaqadir qora bozor bilan rasmiy valyuta tenglashib qolgan bo'lsa bu pulni yig'ilib qolgandan.
Demak, O'zbekistondek militsiya, xavfsizlik kuchlari kuchli bir mamlakatda kuppa kunduzi oddiy ayollardan o'sha valyuta shoxobchalari kalta yeb ketib javobsiz qolishi mumkin.
Dollar oddiy odamlarni qo'liga tushmayapti davlat kursidan.
Yana bir xat keldi. Men aytdim, bugun juda ham ko'p odamlar gapirmoqchi bo'ldi-yu, lekin bir narsadan qo'rqib gapirishmadi. Mana o'zini amaldagi mana bank, bir bank filialining rahbari deb tanishtirgan bir odamni yozgan xatiga. Mana hozirgina Skype'ga yozib o'tiribdi bu odam. Valyuta har kuni banklarning respublika boshqarmalari tomonidan viloyat boshqarmalariga taqsimlanadi. Viloyat boshqarmalari esa valyutani o'z filiallariga sotish uchun jo'natadi. Filial esa valyutani erkin sotishi kerak. Lekin men ishlagan bankning viloyat boshlig'i o'rinbosari falonchi falonchiyev, bu yerda ismi bor, albatta uni ayta olmaymiz, dollarni to'liq o'zi nazorat qiladi va o'zi sotib oladi. Bu jarayon quyidagicha kechadi. Falonchi falonchiyev kunduzi soat 10 larda menga telefon qiladi. Dollar uchun pul перечисление qilishimni aytadi. Men viloyat boshqarmasiga pulni jo'nataman. Kurs har seshanba kuni o'zgaradi. Menga sotish uchun har kuni ortiqcha 15 ming dollar beradi. Pul bankdan o'tadi va dollar filiallariga olib kelinadi. Soat 13:00 da dollar filialda bo'ladi. Aslida valyuta xalqqa sotilishi kerak, lekin falonchi falonchiyev ikkita mashinada odamlarni jo'natadi. Shoferlari erkak, qolganlari ayollar. Dollar faqat ularga sotiladi. U odamlarga pasportlar uchun 20 ming so'mdan beriladi. Bu eng oddiy sxema bo'lsa kerak.
Keyin bu pul to'g'ri borib qora bozorga ketadi-da.
Bu oddiy sxema va bu sxemani sababchisi hammamiz bilamiz, menimcha joriy sistemani o'rnatgan, umuman sistema, shunday sistema o'rnatilgandan keyin har xil uni anaqalari chiqadi, o'zini uddaburonlari chiqadi, menimcha har bir sistemadan o'zini foydasi uchun foydalana oladigan odamlar chiqib keladi. Keling, bu borada tinglovchilarimiz fikrlarini ham eshitaylik. Biz bilan aloqada o'zlarini, endi Skype'dagi nomlarini aytaman. Taxminabonu debdilar Skype'larida, lekin erkak kishi bo'lsalar kerak.
Assalomu alaykum. Mana Taxminabon. Nevaram nomiga bu endi.
Assalomu alaykum. O'tgan safar ham gaplashuvdik. Siz Amerikadan telefon qilyapsiz.
Shunday.
Biznesmen degan edingiz. Qani valyuta ayirboshlash bilan bog'liq nima kuzatishlaringiz bor? Nima uchun bizda hali ham ichki konvertatsiya yo'q?
Endi ichki konvertatsiya yo'qligini birinchi sababi, agar men prezident joyiga bo'lsam, Mo'g'uliya bilan bankga shug'ullangan O'zbekistonni hammasini olib qamab yuborardim. Chunki buncha yilning ichiga bizlarni so'mimiz kerak bo'lsa bir so'mga bir dollar ham bo'lib ketishi mumkin edi. Bu sisalni qilayotgan ishlar ular
hammasini qamayapti o'zi sekin-sekin.
Nimaga spetsialni qilinyapti? Kim qilyapti?
Kim mana aytaman-ku, mana O'zbekiston banklari, moliyaga shug'ullangan masalan Bibertan hali shu katta-katta endi O'zbekiston miqyosidagi moliya bilan shug'ullanganlar.
O'zbekiston prezidentining o'zi iqtisodchi-ku, bilmaydimi masalan bunaqangi qayoqqa borishini.
O'zini o'qiyotgan arig'ini mahkamlab qo'ymaydi-ku. U boshqa yo'lini bilmaydi pul topishni. Bunga mana shu mashinaga kerak, mashinaga kerak. Bo'lmasa buni erkin, hamma joyga erkin. erkin bo'lsa yaxshi-ku.
Xo'p, ertaga mana erkin bo'ldi deylik. Nima bo'ladi? Kim ziyon ko'radi? Kim foyda ko'radi?
O'rtaga tushgan mana shu bank xodimlari yu boshqalar hammasi ziyon ko'radi, daromad bo'lmaydi. Hammasi erkin bo'lsa, defitsit bo'lmasa, pul nimaga to'lanadi?
Oddiy xalqchi, oddiy xalq. Bozorda narx navo birdan oshib ketadi.
Xalqga barcha oson bo'ladi. Mana masalan, 1 kilo shakaringiz o'tgan yil 5 mingga chiqdi. Davlat pulsi bilan qarib 100 dollar edi. A uni 70 sentdan to'ldirib tashlaydi. A uni unga kim manfaatdor? Shu 4 ta 5 ta o'g'ri mutaammlar manfaatdor. Ves xalq azob chekadi.
Endi mana shu umuman iqtisodni isloq qilmasdan turib, hozirgi O'zbekistondagi o'sha iqtisodiy modelni ichki konvertatsiya joriy qilish mumkin deb o'ylaysizmi?
Ichki konvertatsiya qachon qilish mumkin? Agar bizlarga ishlab chiqarish o'z yo'liga qo'yilgan, bizlarning xalqimiz 4 ta unga mardikor bo'lib ketmasa, o'zimizga ishlasa, mana shunday bo'ladi. Bitta turizmni ayting, mana agar joyimda bo'lsa, O'zbekistonni umuman ochiq qilib qo'yaydim. A bir Samarqand va Buxoroga kelgan inturistlar biz O'zbekiston xalqini boqishi mumkin.
Valyuta olib kiradi ular.
Ana o'sha aeroportning o'ziga viza qil, 100 dollar, 200 dollar pulni ol, yursin, kelsin, ochiq ko'ngil bilan hammasi mana tamosha qilamiz, ziyorat qilamiz degan ma'lumot kelaversin.
Nimaga qilmaydilar? Shu oddiy arifmetikaga o'xshaydi-da, nimaga qilmaydilar?
Ana o'sha ikkini qasrga kirib uni chiqarish shart emas. A buni nimaga qilmaydilar deysiz? Ayetaga u o'g'ri haligi mutaammar ularga pul qo'ymaydi, ular faqat oylikka qarab qoladi keyin.
Rahmat sizga. Juda qiziq fikrlar bildirdingiz. Shunaqa qatnashib turing.
Alekseyga savol bermoqchi edim zamir. Aleksey, хотел тебя спросить. Вот ситуация на валютном рынке, в Узбекистане. Вот простой вопрос. Ты как журналист, насколько эта ситуация, которая сейчас существует именно на валютном рынке Узбекистана, осложняет жизнь простого человека? Или ему как бы разницы нет на базары и все?
А что ты подразумеваешь под современной, под нынешней ситуацией на валютном рынке?
Ну, допустим, в соседних странах есть нормальные официальные, и в соседних странах, вообще во многих странах мира, есть нормальные единый официальные курс. Единые курсы, или курс такой, который устанавливают банки, спокойно идешь, меняешь, то есть вот такого как бы напряжения нету в этом. Я каждый день меняю, так сказать.
Это, видимо, не ту ситуацию, которая в последние две недели, а ту ситуацию, которая уже 20 лет существует.
Да, да. Ну, на базар пойти, вот, поменять, это как это какой-то...
Наверное, люди уже привыкли, да? Они принимают это как нечто
нет
уже...
Нет уже, люди же не требуют, дайте нам там спокойную продажу валюты.
Люди вообще ничего не требуют. Люди боятся, что это требуют.
А, Волосевич, ты помнишь, что несколько лет назад вообще иметь валюту было криминалом? Сейчас хотя бы иметь...
Я такого не помню. Я такого первый раз в жизни.
Не, ну помнишь, если тебя поймают с валютой уже, то есть если ты не имеешь права даже иметь валюту, несколько лет назад это было отменено, когда тебе уже было позволено иметь на руках хоть какую-то валюту.
Hozir O'zbekistonda asosan xorijdan kelayotgan, Rossiyadan kelayotgan valyuta boqib turgan bir paytda buni jinoyatga chiqara olmaydi-da endi.
Я не помню, тем более узбекские гастарбайтеры из России.
А сейчас насколько вообще нужно, вот такой вопрос, насколько вообще нужно менять, если у тебя есть доллары, менять на суммы, чтобы что-то приобрести? Ведь все наверняка продается и на доллары, и по лучшим ценам, наверное.
Да, вот у нас на доллары вообще-то в основном сейчас продаются только квартиры и дома. Как мы знаем, до недавнего времени машины продавались на доллары, но сейчас их за суммы стали продавать. Кстати, продажа автомобилей за доллары, это же было нарушением. Получалось, что человек не мог купить доллары, но должен был выложить доллары, чтобы приобрести автомобиль. То есть таким хитрым способом узбекское правительство, оно как бы придумало такой внутренний экспорт автомобилей. Как бы экспортировала их гражданам собственной страны.
Сапарбайки, спасибо, Алексей. Сапарбайки, сізге бір савалым бар еді. Мана шу, Өзбекистан мұстақыл бөгенден бері халқаро малия тізімлері көп харакет қылышты. Уша, сіз айткен 8-інші пункт бойынша қанча музакаралар болды. Халқаро валюта жамғармасы, адашмасам, хафсаласпыр болып, вакалат қанасыны бір нече ел япыбам қойды. Nimaga ish bermayapti? Nimaga? Nima? Bular qattiqroq bosim qila olmayaptimi? yoki O'zbekistonga umuman bir xalqaro moliya tizimlari bilan yaxshiroq ishlash, ular bilan qandaydir hamkorlik qilish kerakmi yo'qmi, nima sababdan bu natija bermayapti?
Endi bu siyosiy tomonga o'tib ketardi. Men boya bir do'stimizning aytganidiga sal qo'shilmayman. Bunaqangi xalqi valyutani nazorat qiladigan davlatlar juda ko'p. Ming afsus. Belarusiya ham xuddi shunaqa davlat, bizning qo'shnimiz Turkmaniston ham shunaqa davlat, Eronda.
Butun mamlakat iqtisod o'sha administrativ resurslar bilan boshqariladigan davlatlar.
Totalitarizm deydi, avtoritarizm deydi, shunaqada bu narsa juda katta bir qurolda.
Demak, bu bir parchasi o'sha totalitarizmni bir parchasi bu ham.
Ha, da, endi avtoritarizm ham deylik, masalan, Belarusiyada bu shu bu iqtisodiy siyosatga qurol hisoblanadi. Shuning uchun buni albatta xalqaro valyuta fondlari o'zlarining takliflarini bergan vaqtda ular mana bu rivojlangan davlatlarni darajasida beradi. Buni men to'g'ri aytardim, buni Qozog'iston ham, Rossiya ham, mana bu Ukraina erkin, ichki erkin konvertatsiya saqlanadigan davlatlar ham ko'pchiligi 100% ularni rekomendatsiyasi bilan ishlamaydi. O'zimizga qarab, shunga bunisi bo'ladi, bunisi hozircha bo'lmaydi deb tasavvur qilamiz. Shuni endi O'zbekiston tomoniga kelsak, u shunda O'zbekiston hozir juda ko'p hamma narsani o'zi qo'liga olgan. Bu ya'ni butun ekonomika bu hokimiyatning qo'lida-da. Shuning uchun endi buni
demak bosim ko'rsatish imkonlari juda cheklangan.
Endi boshqa yo'li yo'q-da buni, agarda shu valyutani agarda erkin qo'yib yuboradigan bo'lsa, xalqga terrorchilar erkinlashib ketadi. Ular ertaga hokimni ham aytganini qilmay qo'yishi mumkin.
Kim erkinlashib ketadi?
Tijorat.
Tijoratchilar,
zavodlar, fabrikalar, savdo, shu hamma korxonalar erkin bo'lib ketadi. Ularga endi shularni bir yo'lga qo'yib, ularni tartibga soladigan yo'llari balkim Eronni men masalan ko'p misol keltiraman, Belarusiyani ko'p misol keltiramanda, agarda ularni shu rahbarlari shu valyutani qo'lga ushlab turib, ularga o'zini qalbim buyruqlarini, o'zlarining talablarini o'tkazadi.
Endi tushundim. Demak, Safarboy aka, mana shu ichki konvertatsiyaning yo'qligi, milliy pulni xorij valyutalariga konvertatsiya qilishi erkinlashtirilmagani bevosita siyosiy tuzum tabiatidan kelib chiqadi. Ya'niki, uni bolasi bu.
Siyosiy iqtisodiy desa ham bo'ladi buni. Siyosiy iqtisodiy
ichki. Endi tushunarlar. Demak, siyosiy tuzum o'z mohiyatini o'zgartirmas ekan, valyuta erkinlashtirilishi haqida gapirish ham asossiz
bo'lib qoladi. Endi masalan, men aytmadim, hali Koreya, Kuba, hali Birma.
Mana shu dunyodagi o'sha siz aytgan totalitar avtoritar davlatlardagi.
Uzoqqa bormasdan sobiq sovet davrida valyutaga munosabat
qanday? Sovet davrida desa ham bo'ladi, to'g'ri.
Rahmat Safarboy aka, hozir yana bir daqiqa uzr, bizni kutib qolgan Skype toshlarimizga gapirish imkonini beraylik.
Tinglovchilarimiz juda ham ko'p. Mana Qudrat aka gapirmoqchi, gapirmoqchilar. Qudrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga?
Men hozir Alyaskadan telefon qilyapman.
Alyaskadan, aha. O'zbekistonga valyuta jo'natadiganlardan ekansiz, demak.
Aha.
Erkin olishyaptimi valyutangizni? Erkin eson-omon nima deyishadi?
Ha, eson-omon olishadi. Endi bir tomondan bir nimasi bor-u, legallashtirish asosan qora bozorda emas, bank savdosini legallashtirishga, qora bozorda ashyo nimasida. Nima aytsiz, menga masalan dollarni, menga spros yo'q, dollar masalan men olmayman, menga naberot so'm kerak. Menga qora bozorda so'm yaxshida asosan. O'sha tomoni bor. Asosan xalq dollar jo'natadi O'zbekistonga, o'zingizlar bilasizlar.
Albatta, ha, dollar
jo'natadi. Hamma dollar jo'natsa, keyin ichkarida
bankdan olingan pulni, endi gapingizni bo'ldim, uzr, bankdan olingan pulni asosan odamlar bankka topshirmaydi. Nimaga? Qora bozorga olib chiqadi. Qora bozorda uni asosan 50%dan yetpasti bankda brus aysi 1800 bo'lsa, bozorda 2800 turadi 1 dollar. O'zingizlar bilasizlar. Xalqqa qaysinisi qulay? Ha, o'zingizlar nima qilsa
sotadigan xalqqa qimmatroq sotish qulay.
Ha, ana xuddi o'sha. Masalan, spros asosan dollarga, xalqda sprosi yo'q, xalqda sprosi so'mga. to'g'risi da.
Endi Safarboy aka, shu gap to'g'rimi masalan? Faqat bu bir tomonlama jarayon emas-ku bu.
Bir tomonlama, bir tomonda. Endi chetda yurgan shu Alyaskada, Rossiyada yurganlarga
lekin ishlab chiqarishgacha, ishlab chiqarish,
ishlab chiqarishga, keyin O'zbekistonda yashaydigan aholiga, bizning korxonalarga, hamma ijaratga bu erkin bo'lgani yaxshi. Lekin erkin bo'lganda ham bir stabilni bir darajada turish kerak-da. Endi uni albatta u qo'shimcha masalasi, lekin erkinlik bo'lsa, hali shu Alaskadagi akamiz aytgandek, u balkim rostdan ham faqat shu 2800 bo'lsa sotib, ertaga 2500 mi, 2400 bo'lsa sotmay qo'ymaydi emas u. U baribir sotadi shuni.
Masalan, bizda O'zbekistonda uzr Safarboy aka, dollar tushib ketdi desa, xalq kayfiyati ham tushib ketadi. Chunki ko'pchilikning qo'lida dollari bor, o'shani sotib, bozor uchun qiladi. Lekin uni ikkinchi taraf tangani orqa tomonini ko'rishmaydi. Dollar arzon bo'lsa, bozorga kelayotgan mol ham arzon bo'lishi kerak, normal qoidaga ko'ra.
Keyin tijorat bizda rivojlanadi, keyin bizni halgi odamlarimiz chet el bilan erkin savdo qilib, men o'ylardim, O'zbekistondagi milliarderlar chetda emas, hammasi O'zbekistonda yuradi-da, investitsiyalarni olib kelardi. U dollar ham ko'payadi. Shuning uchun men boya bekorga aytganim yo'q. Balkim bizni O'zbekistonda endi men bir halgi xom hisobim bo'yicha 1 dollar 1500 so'mga to'g'ri kelish kerak. Yani bir vaqtlarda men 1200 deb aytardim. Endi bugungi kunda ozgina shu O'zbekistonga hali importimiz ko'payib boryapti, eksport baholari sal ozgina tushdi-yu. Shuning uchun yerda 1500, 1600 so'm 1 dollar bo'lishi mumkin degan endi bir buni endi isbotlab beradi, faqat bozor isbotlaydi. Bozorda taklif bilan so'rash teng bo'lishi kerak.
Endi masalan zaxiralar ma'nosida-chi? O'sha
Endi aytayapman, zaxira ko'targingiz kelsa, mana Qozog'iston nima qildi? 120 tanga 1 dollar edi. Zaxiralar kamayib borayotgan edi, 150 tanga 1 dollar qilib qo'ydi. Zaxirasi hozir 80 milliarddan oshib ketdi.
Demak, erkin bozorga qo'ydi degani ham butunlay qo'yib yubordi degani emas, baribir qayerdadir intervensiya bo'ladi baribir.
Qo'yiladigan davlatlar o'zi kam, bu erkin, erkin hech qanaqa ta'sir qilmaydigan o'z xalqiga svobodno plavishi deydi. Bu 5-6 davlat: Amerika, Yevropa, Yaponiya, Angliya. Qolganlar hammasi markaziy banklari regulyar qiladi. Mana o'sha mana Qozog'iston, Rossiyadagilar ko'rasizmi, tez tushirib yuboradi. Agarda shu zaxiralar kamayotgan bo'lsa, eksportlari eksport qiladigan korxonalar yaxshi ishlash uchun, masalan 1 dollar masalan hali 1800 emas, 2500, 2800 bo'lsa, hali boya aytdi-yu, bir joyda 3500 deb. Eksport qiladiganlar uchun bu yaxshi bo'ladi. Chunki u 1 dollarni olsa, chetiga bir paxtani sotibmi, oltinni sotibmi, uranni sotibmi, u 1 dollarga 3200 so'm pul oladigan korxona, bu O'zbekistonning korxonasi-yu. O'zbekistonning odamlari o'zini masalan pomidorni olib chiqsa, u 1 dollarga sotsa, u ertaga 3000 so'm olib turadigan bo'lsa, u
O'zbekiston paxtasini kim sotayotganligini ham aytib qo'ying bo'lmasa.
Endi bizga yetganda
ularga bu valyutamizda ham
O'sha hamma narsadan sxemani hidi kelmayaptimi? O'zingiz mana shu banklar assotsiatsiyasini bo'lim boshlig'i bo'lgan Safarboy aka. Hali dasturimiz davomida batafsil gaplashamiz. Sizni ham so'roqqa tutamiz. Siz ham mana shu joriy sistemani qanaqadir g'ishlardan birisiz.
Safarboy akani qo'rqitmay turing. O'zi suhbatimiz yana 1 soati bor. Demak, bu Ozodlik onlayn O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladi degan savol atrofida bahslashyapmiz, suhbat qilyapmiz. Bu suhbatimizda bevosita ishtirok etish uchun Ozodlik onlayn hamda Ozod Skype manzillarimizdan foydalanishingiz mumkin. Ayniqsa bugungi mavzuga biz mutaxassislar, o'sha bu bozorni yaxshi biladigan kuzatuvchilar fikr mulohazalari biz uchun qiziqarli. Shuning uchun agar bizni eshitib yotganlar orasida mutaxassislar bo'lsa, marhamat qilib suhbatimizga qo'shilsinlar. Alisher bizni kutib qolgan Skype toshlarimiz bo'lsa, ularga navbat beraylik.
Max yaxshi ko'radi, har bir mavzuga imkoniyati boricha o'z fikrini bildirishga. Max, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zamir opa, Alisher aka. Men Alekseyga savol bermoqchi edim.
Xo'sh.
Aleksey biz bilanmi hali ham?
Albatta. Aleksey, vam vopros.
Aleksey, здравствуйте.
Гапрорин, савалис берури.
Ага, вот я вот хотел спросить, вот я вот сейчас вот небольшой рассказ вот расскажу вам. Вот в прошлом году вот мы с мамой вот ходили покупать в магазин газовую плиту, вот. И мы эту газовую плиту купили за 1 миллион 200 тысяч сум. Вот пока вот даже вот я это деньги таскал, там все это отменял, вот как бы вот я получал небольшое вот раздражение. Казалось бы, думаешь, газовая плита обычная, да вот бытовой это прибор. Вот к чему я это рассказываю? Вот, вот меня удивляет вот инфляция нашего сумма. Вот. Мне кажется, уже даже дошло до девальвации. Вот, вот почему со стороны нашей властей не принимаются никакие меры? Вот. Рассказываешь вот друзьям из других стран по социальным сетям, вот, им попросту вот смешно, они удивляются, не понимают, что вот у нас такие космические цены. Вот.
А потому что у нас статистика публикуется не в виде отражения действительности, а все еще с советского времени идет как пропаганда. В советское время все сравнивали с 1913 годом, но сейчас, соответственно, с 1991 годом, обретение независимости. И в государственной статистике, насколько я понимаю, то есть это я могу и ошибаться, не отражается инфляция и обесценивание суммы. То есть, например, в минувшем 2012 году зарплаты и пенсии были повышены на 26,5%. Бумажками, естественно, которые не обеспечивают реального производства. Ну и, соответственно, и цены все поднялись, то есть инфляция. И мы недавно в отчете, в государственном отчете статистики видим, что нам сообщают приблизительно следующее, что вклады граждан в банках возросли на 25-30%. То есть вся статистика не...
Понятно. Значит, Алексей, у нас немножко прерывается. Айна пайта... savolni endi Isroiljon degan tinglovchimizga beramiz. Isroiljon, assalomu alaykum. Alo. Ismoiljon. Ismoiljon, biz bilamizmi?
Assalomu
alaykum. Bu mavzuda kuzatishlaringiz nima? Bugungi Ozodlik onlayn mavzui O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladilar? Kuzatishlaringiz bormi?
Yo'q, men shu narsaga qiziqaman. Shu sizga telefon qildim. Shu sizlar ham suhbatda bo'lib, shunaqa ham yangiliklar haqida. Men hozir Rossiyaning Kaliningrad viloyatidaman. Shu uchun O'zbekistonda nima yangiliklar haqida bilib olish uchun telefon qilganman.
Tushunarli. Hamma yangiliklar ozodlik
internet sahifasida.
Internet sahifasida. Keyingi tinglovchimiz ham Rossiyadan. Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Va alaykum. Alo.
Eshitamiz. Gapiravering bemalol.
Men Krasnoyarskdan gapiryapman. Hozir endi men uladim. Endi uncha gaplarni eshitganim yo'q edi. Lekin hozir shu pulni dollarni gapiryapsizlar. Men O'zbekistonda anchadan beri bo'lganim yo'q edi. 3 yil bo'ldi endi borganimga-da. Sizlar hozir Amerikani gapiryapsizlar yo O'zbekistonni gapiryapsizlar? Men Farg'onada yashayman. Men Farg'onada yashayman. Farg'onaga men pul jo'natsam yetti pulni olishni iloji yo'q O'zbekistonda Farg'onada dollarni o'zi yo'qmi yo Amerikani gapiryapsizlarmi sizlar? Men kulgim qistaydi hozir sizlarni gaplaringiz.
Dollar bermayaptimi? Siz yuborgan pulni berishmayaptimi oilangizga?
Men o'zim mana shu yerdan jo'natgan, men aytdim bolalarga aytdim, men boraman, pulimni jo'natib yuboringlar dedim. O'zbekistonga borib, ana shu pulimni O'zbekistonda dollarni bankda dollar yo'q. Vobshim Farg'onada dollarni o'zi yo'q. U dollardan O'zbekistonni pulini olasiz, unga ham qo'liga bermasangiz bermaydi. Sizlar qayerda gapiryapsizlar?
Qancha pora berish kerak? Pora berish kerakmi? Pora berish kerakmi? O'sha siz yuborgan pulni oilangiz O'zbekistonda olish uchun.
O'zingizni jo'natgan pulingizga tayga bermasangiz olmas ekan.
Qancha berish kerak ekan?
Men hozir esimda yo'q, endi bunga 2 yil bo'ldi-ku. Men hozir O'zbekiston so'mini yaxshi tushunmayman. Men Rossiyada Krasnoyarskda yashayman.
Hozir pul jo'natmay qo'ydingizmi? Yo oilangiz olib chiqdingizmi?
Men oilam bilan kelganman bu yoqqa.
Demak pul jo'natmay qo'ydingiz.
Akam ham kelgan, u jo'natadi. Endi hozir men bilmayman. Biroz hozir men sizga internetga kirsam, hozir shu pulni gapiryapti. Men kulgim qisadi-da. Siz Amerikani gapiryapsizmi O'zbekistonni?
Yo'q, biz O'zbekistonni gapiryapmiz.
Va Ozodlik onlayn mana shunaqa sizga o'xshaganlar aynan O'zbekistonni ko'proq gapirishni, bizning O'zbekiston haqida ko'proq gapirishni istayotganlar uchun shuning uchun ochiq liniya bu. O'zingiz qo'ng'iroq qildingiz. O'zingiz vataningizdagi vaziyatni
nimaga shunaqa bo'lyapti, xo'p? Nimaga o'sha o'zingizni dollaringizni o'zingiz ololmay qoldingiz O'zbekistonda? Siz nima deb o'ylaysiz?
Siz bilasizmi, baliq boshidan chiriydi deydi. Baliq boshidan chiriydi dedi. U Toshkentda o'tirganlar hammasi nima qilib, shunda nima qilsa kanishda bo'ladi. Bu 21. asrda hozir u pul dollarni ko'rmagan odamlarni men o'zim ko'rib turib, ko'zim bilan ko'rib, o'zim bilan u yevroni gapirmay qo'yavering. U rossiyalik pulni gapirmay qo'yavering. Dollarni umrida ko'rmagan odamlar nechta u? Dollarni bilmaydi. Mana dollarni bersangiz u nima deydi? O'zbekiston pulda Özbekistan'da 100 dolar verseniz paçka paçka bunu verirdim. Magazin kesseniz ona yok yarımdan köpü yok. Bu tepede oturgenlerdi ne bakılış gereği? Karim kızından sonra şükürler şu gazı bunu kakaketi yaptı. Başkası kakaketi yaptı. Bunlar konkretler şu ne koymuşlar. Bunlar hazır ne bakıl yapken ki Karim kızı demeye koyadı. Nevzatını koyadı dedim. Agar Karimni qizi agar shu erkak bo'lib qolganda O'zbekistonda odob qolmasa rasakida 25 million aholi rasak ko'chib kelar edi. Yaxshiyam shu erkak bo'lib tug'ilmagan ekan. Agar shu inson prezident bo'lsa, inson prezident bo'lib qolsa, O'zbekistonda aholi qolmaydi. Meni o'zimda uyimda mana shu yerda men krasnoyarda yashayman. Nechta odamlar qiynalib yashayapti. 30 gradusda sovuqda bo'ladi. Hozir men 10 ta odam uyimda yashaydi. Men o'zim xalq meni ham yashagim keladi O'zbekistonda issiqqa Sibirdan ketgim keladi. Lekin men borib yetta privik men unga men tushuna olmayman O'zbekistonda svet yo'q, gaz yo'q.
Rahmat sizga. Rahmat sizni eshityapmiz.
Men ham o'zbekman inshaalloh o'zbekman. Men lekin o'zbeklarni bunchalik qiynalganim men har kuni qiynalaman. Meni bitta nimam bor ashyo radioni endi eshitib nima qilaman qiynalaman. Meni zemlaylarimga kelib qiyna 30 gradusda ko'chada bittasini mana ikkitasini o'ltirib ketishdi Krasnoyarskida bironta inson kelib aka bu nima qilayotgan yo'q mana shu yerda birontasi bizni biron nima qilgan yo'q shu insonlarga umid qilib kelgan uyda issiq bo'lsa uyda yotib nima qilmaydimi O'zbekistonda nechta odam men o'zim imminda jo'natganman nechtasini nechtasi o'tib ketyapti bu yerda nechtasi oilasi bilan bu yerda o'rislarni uylanib ketdi shuni meni jonim achiydi.
Hammamiz ham jonimiz achiydi. To'lib turgan ekansiz. Rahmat mana shunaqa erkin mikrofon yo mana Ozodlik onlaynda chiqib fikrlaringizni bildirib turing. Siz aytgan gaplaringiz juda qiziq bo'ldi. Abdurahmon siz bir labay.
Opa, sizga yana bitta iltimosda men mana shu sizlarga ko'p sabshina hech shu bo'lmayapti. Mana shu nomerga men sizga hozir mana shu nomerga sabshina qilsam o'zimni pochtam jo'natib olsam bo'ladimi? Yo bo'lmasa menga jo'natib yuborasizlarmi? Men hech tusha olmayapmanda shu nimalarni.
Mana shu hozir Skype'dan chiqqan manzilingizga yozib yuborsangiz
telefon.
Mana shu
telefon orqali.
Sotovoy telefondan pochtam jo'natib olsam sizlar olasizlarmi? Sotovoy sizlarga hozir shu.
Bo'ldi, gapni olamiz, bo'ldi.
Rahmat sizga.
Opa, mana shu
Rahmat. Bu Ozodlik onlayn O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladilar degan savol atrofida fikr mulohaza bildirilyapti. Abdurahmon?
Ola bay, Zamira opa.
Rossiyadan yuborilgan pullarni porasiz olish iloji yo'q degan gap qanchalik haqiqatga yaqin bugun?
Menimcha bu gap noto'g'riroq ozgina, chunki biz o'zimiz kuzatib ko'rib yuribmiz. Bu endi ayrim joylarda bir qanaqadir pul olish boshqa bilan bog'liq bir tamagirlik holatlari bo'lishi mumkin.
Lekin Toshkentni nazarda tutyapsiz-da, bu kishi viloyatlarni.
Yo'q, endi men viloyatlarni ham nazarda tutyapman. Hozir endi qat'iy nazoratda mana shu soha bo'yicha endi vaziyatni maqtash noto'g'ri bo'lardi, lekin har holda menimcha unchalik yomon emas vaziyat. Ya'ni ko'p viloyatlarda masalan qator navbat turib qolish yoki bo'lmasa o'sha bank xodimlarini qanaqadir mansab vakolatini suiiste'mol qilish, odamlarga bir qanaqadir tamagirlik holatlari bilan bog'liq bir haligi takliflar qilish holatlari kuzatilishi mumkin, lekin umumiy olganda vaziyat unchalik yomon emas. Lekin men boshqa narsani aytmoqchiman, Zamira opa, mana bugun Alisher aka bilan odamlarni o'sha qanaqadir qalbidagi bir jumbushga keltirib tashladinglar. Mana hozir sizlar prime efir ketayotgan paytda meni telefonimga bir necha Qashqadaryodan, Farg'onada bir necha odamlar telefon qilishib, ular radio apparatda eshityapti, endi onlaynga chiqish imkoniyati yo'q. Bir necha xabarlarni yetkazib qo'yishimni so'radi. Mana masalan, o'sha Qashqadaryoda axborot texnologiyalari universitetini o'sha talabalarini nomiga o'sha 2000 dollardan pul olib, talabalarni qo'liga bir 5000 so'mdan pul berganmi. Shunaqangi korrupsion holatlarni odamlar o'sha efir orqali jamoatchilikka yetkazish, shunaqangi narsalar bo'layotganini nima qilishni aytishyapti Zamira opa.
Rahmat sizga Abdurahmon. Alisher, demak, oddiy Skype do'stlarimizga yana quloq solaylik, ularga imkon beraylik.
Sankt-Peterburgdan qo'ng'iroq qilyapti Ravshan aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Siz ham O'zbekistonga valyuta jo'natuvchilardan ekansiz shekilli.
Ha, albatta.
Xo'sh, shu O'zbekiston.
Men o'zim Xorazmdanman. Hozir tinglab o'tiribman, O'zbekistonda valyutani olish problemasi bo'yicha. To'g'rimi?
Erkin valyuta konvertatsiyasi yo'qligi haqida. Nima uchun yo'q? Nima uchun normalni haligi qo'shnilarimizda bizdan kambag'alroq bo'lgan, zaxiralari bizdan kamroq bo'lgan davlatlarda bor-ku, bizda yo'q degan savolga javob izlayapmiz.
Siz nima deysiz?
Endi men boshqalarni bilmadim-ku, o'zim fikrim. Men har oy pul jo'nataman, shu dollar. Men lekin problema sezmadim.
Problema nimada sezmadingiz? Olishdami, u yoqdagilarni olishidami?
Ha, olishida.
Ha, bu faqat bir qirrasida bugun biz muhokama qilayotgan mavzuni. Umumiyatla nima uchun O'zbekistonda bir nechta narx bor? O'sha qora bozor, rasmiy kurs, birja kursi bor. Shu vaqtda bir o'zingiz bir mulohaza yuritganmisiz? Nima uchun shunaqa? Boshqa dunyoda, aksar mamlakatlarda bitta narx bor-da, O'zbekistonda 3ta narx bor. Qayerdan kelib chiqadi bu narx? Nimaga bunaqa tafovut deb o'ylab ko'rganmisiz?
Men shunga hayron qolaman. Masalan, mana Rossiyada, Piterda dollar kurs
ko'chada yozilib turibdi. Masalan, hozir dollarimiz 3030. İçkərəgə kirib, məsələn, mən dolda satıb alsam, 3030-dan veriləri. Bizim Özbekistanda dollar kursu, misalı,
mənəm... Avaziz yamanlaşdı, sıfat yamanlaşdı. Yaqın rəqə yapırın.
Özbekistanda dolların nərxini bilməyəm mən hazırı? Bank boyca.
Ləkin, şu nərxdən içkərəgə kirib,
mənəm... Avaziz yuqalib qalayabdı, uzaqlaşıb gidiyəbsiz.
Hazır.
Mayli, O'zbekistondagi dollar narxini aytaylik. Hozir Chorsu bozorida 1 AQSh dollari 2775 so'm, Qo'yliqda 2770 so'm.
Rayonlarda farq qilar ekan, bozorlarda farq qiladi. Mana sizga erkin valyuta bozori.
Mana erkin valyuta. Rahmat sizga,
Safarboy aka. Mana shu qora bozor deb aytiladigan bozorni qanaqa regulyatsiya qilinishi haqida, qanaqa nazorat qilinishi haqida ozgina gapirib bersangiz. Bu ham boyagi suhbatimiz boshida aytdingizki, bu ham erkin narx emas dedingiz. Bu qanday nazorat qilinadi?
Endi uni nazorat qilishi har xil bo'ladi. Masalan, boya aytyapti-yu, shuni bir halga huquq organlari tomonidan nazorat qilinadi deb. Agarda shu bir ozgina O'zbekistonda bir iqtisodiy reforma bo'ladigan bo'lsa, shundan foyda olib qolish jarayonida shu odamlar bir uyushtirib foyda olib qolishi mumkin. Masalan, bu manba aksiyalar sotishda ham, obligatsiyalar sotishda ham shunaqa narsalar bo'lib turadi. Masalan, bugun O'zbekiston shuni erkinlashtiramiz deyotgan bo'lsa-da, endi baribir erkinga erkinlikka yetamiz-ku. Shunda kursi balkim pastga tushishi mumkin. Shunda nima qilish kerak? Tez dollarlarni bugun sotib qo'yish kerak. Halga qo'lida dollari bor odamlar. Ular nima qiladi? Ertaga shuni banklardan yoki bo'lmasa boshqalar bilan kelishadi-da, shu dollarni 1 kun sottirmasa, dollar 2800 emas, 2900 bo'lib ketadi. Shunda ular ertaga
qimmatroqqa sotadi. Shu
qimmatroq 2850 dan hammasi o'zini dollarini sotib oladi-da, endi hali korrupsion degan odamlar o'zining foydasini juda ko'p oladi. Ertaga u balki Markaziy bank, bizda rezervimiz katta, O'zbekistonda juda 5 milliardga yaqin dollar rezervimiz bor, undan kamroq bo'lishi mumkin emas, chunki eksportimiz 15-17 milliard dollar, hamma joyga dollarimiz yetadi. Shunda endi masalan shu xalqqa sotishni ko'paytiramiz degan bir qarorni eshitgan bo'lsa, masalan u bir haftadan keyin chiqadigan bo'lsa, shu bir haftaning ichida ular foyda olib qoladi. Milliardlab so'mlab foyda oladi. Endi shuni hammasi har xil bo'ladi, lekin mantiqiy shunaqa.
Demak, bunga ta'sir qilish uchun tepada yaxshigina ma'muriy imkonlari bo'lish kerak bo'lgan odamlar.
Albatta, ma'muriy imkon, keyin xabardor bo'lish kerak. Ertaga nima bo'ladi deganda. Endi bu narsadan men hozir o'zimni bir fikrim bo'yicha qaysi bir davlatlarda shunaqangi mana bu nazorat qilishdan foyda topayotgan davlatlar ham bor. Buni juda shu eng yomon narsa, bu jahondagi bir eng bir nima deydi, hamma yomonlik shundan deb o'ylash kerak emas. Masalan, boya aytdik-ku, Sovet ittifoqi davrida bu kurslarning hammasini Stalinning o'zi haligi vaqtidan, Stalin vaqtidan, undan keyingilar ham shuni nima deydi, deklarativniy qo'yilgan. Shu Stalinga butun sovet iqtisodiyotini hisoblab urushdan keyin olib ketdi-da, aytibdi, endi 1 dollar 1 so'mi 62 tiyin bo'ladi degan ekan. Endi shu endi iqtisodchilar hisoblab. Shunaqa qilsak, biz hammasi joyida bo'ladi desa, Stalin hali birni o'chirib tashlagan. Amerikaliklarga 0.62 tiyin ham yetadi deb. O'chirib tashlagan ekan. Chunki sovet rublini kuchli ko'rsatish uchun. Lekin endi bu uning kuchini ko'rsatmaydi.
Şu
ahir akıbat Sovet İttifakı nima bilan tugagandi bugun tarix ko'rsatib turibdi.
Endi u ahir akıbati, lekin Sovet İttifakı bir 50 yilda shu kosmosga chiqdi, hammasini shu 62 kurs bilan ham bajardi. Qaysi bir siyosat uchun bu kevroqlarda davlatni masalan boshqaruvchilar shu bir qaysi bir sohani rivojlantiramiz deydigan bo'lsa, bu foyda beradi. Mana masalan O'zbekiston avtomobil sohasini rivojlantirib yubordi. Nimaning orqasida? Shu valyutani davlat qo'lida ushlab turibdi. Shu avtomobil sohasiga ko'p investitsiya jalb qilyapti, pullarni yuboryapti, shunga qo'shimcha zavodlar qilyapti.
Lekin bu xalq ziyoniga emasmi? Masalan, xalq o'zini milliy so'miga mashina ola olmasa, xohlagan paytida Rossiyada tiqilib yotgan mashinani ola olmasa, har xil yana o'sha korrupsion sxemalar bilan aylanib kelish kerak bo'ladi. Bu qandaydir ma'nodali ko'z-ko'z qilinadigan bizning avtomobil sanoatimiz mana rivojlandi deyish orqasidagi manzara juda bir
Endi Zamira opa men
ko'ngilsiz emasmi?
Da, sizni tushunib turibman-da, lekin bu masalan shu baribir hamma narsa hamma joyda yechilib bo'lmaydi. Masalan, Amerikada ham shu ishsizlar bor, ochiq yalang'ochlar bor, shu nimasini hayoti kamu, lekin bor shunaqa-da. Endi O'zbekistonda balkim shu bugungi kunda shu siyosat bilan masalan biz shu hali faqat avtomobil emas, ximiya sanoatini, energetika sanoatini biz rivojlantirayotgan bo'lishimiz ham mumkin.
Lekin Safarboy aka, bu o'zi oxir oqibat yana tupikka olib kirmaydimi iqtisodni? Masalan, investorlar, sarmoyadorlar mamlakatga kirar ekan, ular konvertatsiya haqqini ola oladimi, ola olmaydimi? Bu katta masala. Topgan daromadini olib chiqa oladimi, olib chiqa olmaydimi? Yana qo'rqinchli bir manzara, yana nobarqarorlik. Mamlakatdan investorlar cho'chiyapti. Mamlakat ichkarisidagi xalq erkin tijorat bilan shug'ullana olmayapti. Buni nima deydi? Eshagidan tushovi qimmatga tushmayaptimi?
To'g'ri, to'g'ri. Gapingiz to'g'ri. Bu Sovet Ittifoqining shu tarqab ketishi ham shu asosiy sabablardan biri bo'ldi. Bunaqa yo'l bilan, ya'ni shu o'zini yopib qo'yib, faqat o'zimizni ichkarida hamma narsani hal qilamiz deydigan siyosat hozir bo'lmaydi. Hozir globalizatsiya kerak, jahon bilan aralashish kerak, savdo sotiq erkin bo'lishi kerak, valyuta erkin bo'lishi kerak. Chunki hozir mana nima deydi, aloqa juda katta rivojlangan, internet rivojlangan. Shuning uchun bu alternativasi yo'q ochiq yo'ldan boshqa.
Rahmat Zafar aka, ha. Aha, rahmat.
Shu
Hozircha biz bilan suhbatda qolasiz. Yana Safarboy aka, iltimos, boshqa demak, biz bilan gaplashmoqchi bo'lganlar. Alisher.
Albatta. Biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Toshkentdan iqtisodchimiz. Assalomu alaykum Akmalbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Akmalbek. Bugun muhokama qilayotganligimiz, o'zingiz bilasiz, O'zbekistondagi valyuta bozori. Nimaga aynan bizning valyuta bozorimiz xuddi shunday. Bugungi valyuta bozorimiz, demak, liberallashtirilmagan, ya'ni erkin emas degan savolga javob topishga harakat qilyapmiz. Siz iqtisodchi o'laroq bugungi valyuta bozorimizdagi asosiy shu liberallashtirish yo'lida turgan asosiy to'sqinliklarni nimada ko'rasiz?
Bu juda keng qamrovli savol bo'ldi. Nimani bitta jumlada tushuntirish sal qiyinroq bo'lsa kerak. Bu endi asosiy maqsad iqtisodimizni davlat tomonidan nazoratda ushlab turishi. Agar erkin bo'ladigan bo'lsa, u yerda bir bozor hal qiladi. Nima deydi? Narx-navoni ham, boshqa iqtisodiy masalalarni ham, investitsiyalarni kirib kelishi ham, liberalizatsiya degani nima degani? To'siqlarni olib tashlash degani. Erkinlik bo'ladi. Bizni davlat bu narsani xohlamaydi. Bizni davlat hamma narsani bir monopoliyada o'zini nima deydi, nazoratida ushlab turishi xohlaydi. Narx-navoni oshib tushib ketishi, ya'niki o'zaro uchun strategik muhim bo'lgan sohalarni, oziq-ovqatli narsalarda, nonni nimalarida davlat o'zini nazoratida ushlab turishi xohlaydi bu narsalarni. Chunki bizda bilasiz, oyliklar u darajada emas. Agar erkinlik
Akmalbek, lekin baribir valyutaning qora bozori bor va ana o'sha qora bozorda davlatning nazorati bor deb o'ylaysizmi?
Endi bu yerda bir davlat deb ayta olmaysiz. Shu davlatda bir muhim nima deydi, ключевой amallarda o'tirib turgan odamlarning o'z manfaatlari bor u yerda. Ya'niki ular nazoratida ushlab turadigan odamlar bu yerda nazorat qilishadi. Shu nazoratining orasida ancha-muncha daromad olishadi.
Ya'ni ya'ni o'sha qora bozorning, erkin qora bozorning mavjudligidan va rasmiy nazorat ostidagi valyuta bozorining mavjudligidan o'sha orasidagi farqdan pul qiluvchilar bor, ya'ni bundan foydalanuvchilar bor.
Ha, mana misol uchun bizda konvertatsiya, ya'ni nima deydi, valyutaning erkin savdosi erkinlashtirilib qo'yilgan, misol uchun davlatda bunda hech qanaqa to'siqlar yo'q, lekin bunga bo'lgan dostup, ya'ni nima deydi, o'sha erkinlik определённый bir odamlarni qo'l ostida, ya'ni u odamlar hal qiladi kimga berish, kimga bermaslik haqida. U odamlar demakki o'zini nima deydi, manfaatlari yo'lida shu shaxslarga berishi mumkin.
Akmalbek, bizda erkin valyuta bor deyapsiz. Qanday qilib erkin valyuta bor? Unda nimaga bir necha xil narx bor?
Yo'q, manaqa narsa-da, Zamira opa. Agar misol uchun siz bankka borib turib, pulingizni konvertatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, sizga hech kim yo'q, bizda davlat ofitsialni bu yo'q narsa deb aytmaydi. Lekin
amalda yo'q
deyadi shu bittada.
Amalda yo'q-ku.
Ruxsatlaridan keyin определённый odamlar, misol uchun mana diktmaysiz, mana Coca-Cola kompaniyasi, Lukoil kompaniyalari, ular o'zini nima deydi, kelib tushgan daromadlarini konvertatsiya qiladi. Demakki, bu investorlarni o'zini nima deydi, amaldorlar bilan kelishuvi bor. O'tdan bir o'zligini manfaati bor o'tdagi yo'llarda. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holatda men sizga aytib beraman. Oddiy fuqaro, oddiy bir nima deydi, investorlardan kelgan tadbirkorlar bu yo'lda agar aralashadigan bo'lsa sinib ketib qolishadi. Bunga misol uchun o'zingizlarni ham bir nima deydi, saytingizdan o'qib turgan ma'lumotlardan ko'p ko'rib tursiz, nechta bir biznesmenlarning biznesi sinib ketganlarini ko'rsangiz bo'ladi.
Akmalbek, Rossiyadan ishchi mehnat muhojirlari tomonidan yuborilayotgan pullar milliardlab dollarga yetadi-da, O'zbekistonga yuborilayotgan pullar 5 milliard, 6 milliard har xil raqamlar yangraydi. Menimcha 10 milliardgacha ham borishi mumkin jami, ya'ni yuborilayotgan pullar.
Men kamtar hisoblayman.
Bularning hammasi O'zbekistonning qora bozoriga tushadi, qora bozorida aylanadi. Ya'ni hech kim aytmaydi, hozir Markaziy bankka borib keldim, almashtirib keldim demaydi. Jinnimisan deydi agar kimdir shunaqa qilsa.
Yo'q. Bu yerda misol uchun fikringizga qo'shilmagan bo'lardim. Nima deydi, pul oqimlari hammasi davlat tomonidan kontrolda ushlanadi. Yuborilayotgan odamni ham denishni perevodlar orqali, Western Union yoki boshqa orqali davlatga o'tadi bu.
Dollardan olgandan keyin uni keyin bozorga, qora bozorga borib,
albatta.
O'shani aytayapman. Aynan o'shani aytayapman. Mana shu qora bozorning obyomini siz qanday baholagan bo'lardingiz, sizning fikringizcha, va bu obyomni davlat o'zi ham biladimi?
Buni taxminan aytish mumkin, buni точный informatsiya hech kimda yo'q. Buni obyomi bir nima deydi, davlatda ofitsialni ekonomikasida yana bir teневой ekonomika bor. Bu hozirgi kunda yoki teng va yoki bir ofitsial ekonomikadan oshib ham ketgan deb hisoblasangiz bo'ladi. Ya'niki bizda ikkita nima iqtisodiy nima mavjud. Ya'ni teневой ekonomika va realniy ekonomika. Bu teневая ekonomika hozir bizda bir 2 barobar yoki bir o'sha real ekonomikaga teng miqyosda bir taxminan hisob-kitob bilan olishingiz mumkin.
Real ekonomikani aligisi qancha endi? Ko'lami?
Endi bu haqida ham bir ofitsial statistika yo'q, lekin taxminlarga ko'ra 30 milliard yoki 40 milliard atrofida deb aytiladi.
Demak, bundan 2 barobar ko'p deb taxmin qilasiz.
Yoki o'shanga yaqin sifralar aytiladi. Mana o'zingiz ham aytib turibsiz-ku, yiliga bir 10 milliard dollar atrofida bir
kamida Rossiyadan keladi deb. Rossiyaning o'zidan.
Unda qolgan davlatlarni qo'shing. Undan tashqari mana bu biznesda bo'layotgan anaqa qora buxgalteriyani hisobini oling. Mol olib keladigan, aylanma yo'l bilan olib keladigan narsalarni hisoblang. Mana hammasini qo'shib chiqqan taqdiringizda unga yaqin yoki undan oshgan summa kelib chiqadi.
Akmalbek, mana shu dasturimiz davomida bu yerdagi O'zbekiston bank assotsiatsiyasining sobiq bo'lim boshlig'i bilan gaplashyapmiz, Saparboy Jubayev, ular bizning bugungi mehmonimiz va ulardan shu bir savolni so'rashga harakat qildik. Mana shu tugatsa bo'lmaydimi mana shu kurslar orasidagi tafovutni va normal bozor deylik
qonuniyatlariga
o'tsak bo'lmaydimi? Ya'ni shunga obyektiv sabablar bormi? Shu O'zbekiston hukumatı balkim buni qanaqadir rostdan ham qanaqadir tahdid borligi uchun ushlab turibdimi bu vaziyat?
Albatta, bunday xavf bor. Chunki
kimga nimaga?
Bu aytayapman-ku, bu davlat miqyosida bir nima deydi, nazoratni ushlab turilgan. Chunki bizda baribir shu eski sovet tizimidan qolib ketgan narsalar bor. Davlat narx-navoni, ya'ni nima deydi, o'ziga xalqqa bir nima qilib turadigan narsalarni hammasini o'zini nazorat ostida ushlab turishga harakat qiladi. Chunki o'zingiz ham bilib turibsiz, bizda ishlab chiqarish unchalik baland darajada emas, oyliklarimiz past. Shuning uchun strategik muhim bo'lgan narsalarning narxi davlat kontrolida bo'lib turishi shart. Ekonomik tushuncha ustida ushlab turilgan narsa.
Agar bu yo'l bo'lsa nima bo'ladi? Ertaga shu nazorat
agar ochib yuboradigan bo'lsa, richak o'zida bo'lmaydi. Ya'ni bo'lmaydi bu narsani, bozor hal qiladi.
Demak, qo'rquv o'sha nazoratni yo'qotishga borib taqalyapti, to'g'rimi?
Ha, albatta. Hamma narsa shunga bog'liq.
Akmalbek, xalqning real turmush darajasiga birdan keskin masalan ta'sir ko'rsatadimi ertaga shu O'zbekiston?
Birdaniga agar nima qiladi? Agar birdaniga ochib yuboradigan bo'lsangiz, boshida bilinadi, chunki narx-navo obligatsiyani oshib ketadi, lekin bir xalq to'yib olgandan keyin, o'sha erkin valyutaga to'yib olgandan keyin baribir nima qiladi? Uni uyiga borib saqlab qo'yamaydi-ku, baribir so'm qilishga majbur bo'ladi.
Qanchada stabillashishi mumkin bozor masalan? Qancha ketadi shu stabillashuvga?
Endi men buni bir kunda yoki bir nimada ayta olmayman. Bunga menga informatsiya kerak.
Oylar kerakmi, yillar kerakmi?
Aslida bu
bu menimcha men 1-2 yil haqida gap ketsa kerak. Endi buning uchun iqtisodchilar bir o'tirib ishlash kerak o'tda.
Va xalqaro valyuta jamg'armasi qolaversa, mana shu agar O'zbekiston erkin konvertatsiyaga o'tsa, mana shu yordam tariqasida kafolat kelishuvini imzolashgan edi O'zbekiston hukumati bilan. Ya'ni agar O'zbekiston hukumati rostdan ham bu 2004-yilda edi adashmasam, Erik Devrayer boshchiligida delegatsiya O'zbekistonga kelib, O'zbekistonda Rustam Azimov guruhi bilan ishlashgan va o'shanda xalqaro valyuta jamg'armasi biz kafolat berishga tayyormiz deyishgan, O'zbekiston hukumati o'zimiz eplaymiz deyishgan. Xullas hech narsa
yo'q, Alisher shu
sababi ular talablar qo'yishgan, o'zidan o'zi kafolat beramiz deyishmagan.
Albatta.
Ular o'zini bu o'zidan o'zi o'tib ketadigan narsa emas, u O'zbekiston hukumatini oldiga talablar qo'yishgan. Ya'niki socialni, льготni, nima deydi, pensiyalar, pensionniy reformani talab qilishgan, ya'ni undan tashqari bir armiya bilan milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar masalalarni bir o'ylab, bir boshqatdan ko'rib chiqish masalalari tashlangan o'tdiga. Chunki bizda bir byudjetga qaram bo'lgan, ya'ni byudjetdan oylik oladigan aholi soni bir boshqa mamlakatlarga nisbatan karra barobar ko'p. Juda karra barobar ko'p. Ular o'sha talablarni qo'yganda, bizning hukumat u talablarga rad javob bilan murojaat qilgan. Ya'ni o'zimizni zalut valyutni rezervimizdan xal qilamiz deb aytilgan edi.
Rahmat sizga Akmalbek, agar imkon bo'lsa albatta turing, sog' bo'ling. Alisher oddiy, yana o'zbekistonliklar oddiy Skype toshlarimizni fikr mulohazalari bo'lsa ularga imkon beraylik. Bu Ozodlik onlayn, O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladi degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Marhamat.
Biz bilan aloqada Javohir ekan. Assalomu alaykum Javohir.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Angliyadanman deb aytdingiz.
Mana shu savolga siz nima deb javob berasiz? Bozor qanday nazorat qilinadi? Kimlar tomonidan nazorat qilinadi va nima uchun nazorat qilinadi?
Mendan oldingi suhbatdoshimiz ba'zi bir men aytmoqchi bo'lgan fikrlarni gapirib qo'ydi. Kimlar tomonidan nazorat qilib boriladi? Bu menga qorong'u, lekin o'zim iqtisodchi sifatida bu holat haqida biroz gapirmoqchi edim. O'zbekistonda hozirda mavjud valyuta bilan bog'liq muammolarni masalan tushuntirish mumkin. Birinchisi, bu O'zbekiston savdo balansining yaxshi emasligi, ya'ni eksport importga qaraganda kamroq. Shuning uchun mamlakat ichkarisida mavjud valyutalarni ishlab turish maqsadida birinchi navbatda shu import uchun boj to'lovlari ko'tariladi. Buni proteksionizm deb ataladi. Keyin valyuta chetga oqishi nazorat qilinadi, ya'ni cheklanadi. Eksportni rivojlantirishga harakat qilinadi. Shuningdek, ikkinchi sababi bu O'zbekistonda, ya'ni tenoviy ekonomikaning mavjudligi yashirin iqtisodiyot, ya'ni har bir yakka tadbirkor, kichik tadbirkor, boshqa kompaniyalar, savdogarlar biznes yuritgani deyarli 30-70%gacha pul oqimlarini bankdan tashqari aylantiradilar. Ya'ni naqd so'mda aylantiriladi bu. Bankdan tashqari pul aylanmalari ko'p ekan, demak soliqdan qochish yuzaga keladi. Ishlab topilgan pullarni esa so'mda saqlash o'ta noqulay. Boylik saqlash faqat dollarda yoki boshqa qattiq valyutalarda saqlanadi. Demak, xalqning o'zida dollarga doimiy katta talab mavjud O'zbekistonda.
So'mga ishonish bo'lmagandan keyin dollarga talab mavjud degan
odatda qattiq valyutalar import qilish uchun, tovarlarni import qilish uchun yoki sayyohlik uchun kerak bo'ladi. O'zbekiston fuqarolarida esa shunchaki boylik saqlash, mashina olish yoki uy olish yoki qimmatbaho narsalarni sotib olish yoki korrupsiya uchun kerak bo'ladi dollar. Ya'ni qattiq valyuta O'zbekistonda. Endi uchinchisi sababi masalan valyuta kirimining kamligi, ya'ni almashinuv kursining ko'tarilishiga va O'zbekistonda korrupsiyaning yuqoriligi qora bozorni rivojlanishiga olib kelgan. Yana bir holat banklarda hozir valyuta o'tkazmalari orqali, ya'ni Western Union shular orqali valyutalar valyuta tushumi bor. Bu valyutalardan kelgan foydani sotishi mumkin banklar. Banklarda qora bozor kursi bilan sotishiga sababi bu bankni naqd pul bilan ta'minlashga harakat qiladi. Ya'ni qora bozor va oddiy rasmiy kurs orqali o'rtasidagi farqdan foyda qilib o'zlarini naqd pul oqimini tashkil qilishga harakat qilishadi.
Sizningcha mana butun dunyo erkin valyutani erkin oldi sotisiga o'tib bo'lgan. Biz aytdik, qo'shni davlatlarni aytdik, xorij davlatlarini aytdik. Nima O'zbek Karimov prezidentimiz aytadiki, bizni boshqalardan nimamiz kam deydi. Nimamiz kam? Nimaga biz o'ta olmayapmiz sizningcha? Biz o'tsak bo'lmaydimi?
Biz ham o'tsak bo'ladi. Biz hech qayerdan kamchiligimiz yo'q. Buning uchun birinchi navbatda meni fikrim so'mni dinamizatsiya qilish kerak. Ya'ni misol uchun 1000 ga bir holatda qisqartirib yangi so'mni kiritish kerak. Bu odamlarda so'mga nisbatan nima deydi, muhabbatni oshiradi, ya'ni
ozgina ishonchi
dollardan ko'ra so'mga o'tiladi. Ikkinchisi, iqtisodiyotni tobora liberalizatsiya qilish kerak. Ya'ni oxirgi paytda hukumat xususiylashtirishni kamaytirib qo'ydi, lekin hanuzgacha ko'plab iqtisodiyotni muhim sohalari davlat qo'lida saqlanib keladi. Shularni asta-sekinlik bilan xususiylashtirish bu fond bozorini rivojlantirishiga olib keladi.
Shuningdek, mana sizdan so'rasak, masalan, O'zbekistonda hozirgi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi o'sha boshqaruv zehniyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, umuman ertaga shu ichki konvertatsiya ochilishi haqida bir qandaydir tasavvur qilish mumkinmi? Shuni xayol qilish mumkinmi? Xayol qilsak, qancha vaqt kerak yana deb o'ylaysiz? Yoki umuman bularni zehniyati bilan bu imkonsizmi?
Buni bilmadim qancha vaqt kerak, lekin
22 yil yetmadi mana zotan.
Sportchilar agar sportchilarga yo'l qo'yib berilsa, bu bozorni o'rganish orqali yaxshi qonunlar yoki nimalarni hisobga olib hammasini amalga oshirish imkoniyati bor.
Zotan o'zbek sistemasining afzalligi shundaki, agar prezident Karimov ertalab erkin valyuta bozori joriy qilinglar desa, kechga borib O'zbekistonda erkin valyuta tizimi joriy etiladi.
Yana ertasi kuni yana yopib qo'yinglar desa, yana yopiladi.
Yana
yopiladi. Nima gap shundadir?
Balkim sistemamizning afzallik jihatlari ham shundadir.
Afzallikmi, men bilmayman. Ozodlik onlayn, O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladi degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Bu suhbat ishtirokchisiga aylanish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Demak, yana suhbatdoshlarimizga
savolimiz bor. Saparboy Jubayevga savol bermoqchi ekan bir tinglovchimiz. Marhamat.
Alo.
Yana siz Krasnodar.
Ha, nima savol edi mana Saparboy aka?
Krasnoyarsk, Saparboy aka. Alo.
Eshitaman.
Men sizga aka bitta savolim bor. Mani akam farg'onalik. Mani akam tekstil kombinatida 250 ming so'm pul olar ekan. U akam, siz hozir mashinani biz sotqa qo'ydik deyapsiz. Shu akam necha yil ishlash, to'rtta farzandi bor. Necha yil ishlash kerak shu mashinani olish uchun? 250 ming O'zbekistonni pulini olar ekan. To'rtta farzandi bor, xotini bor. Necha yil ishlash kerakki shu bola shu mashinani olish uchun?
Endi uni Saparboyga matematik savol sizga.
Ha, to'g'ri. Qaysi mashina olishga bog'liq deb? Matizni masalan 7000 dollar deylik-a. Agarda shu oyiga bir
agar yema ichmay 100 dollar yetib bo'lar ekan.
Yema ichmay 100 dollar. O'zi oyligini o'zi 100 dollar emas-ku safar bo'y ekan. Shuni
aytamanda shuni oyiga 100 dollar, yiliga 1200 dollar bo'ladi. 5-6 yilda Matiz olsa bo'ladi.
A unda bolalari ochidan nima bo'ladi keyin?
A endi u masalan
tuproq yedimi?
Matizlik bo'ladi.
Endi albatta to'g'ri bu savolni men berganiga qiziqib turibman. Ko'p davlatlarda odamlarni shu hayotini darajasini shu sotib olish imkoniyati bilan hisoblanadi. Shu yerda ham men mana bu O'zbekistondagi shu haligi kursni yuqori ushlab turish deyiladi. Agarda shu 1 dollarni 1800 ushlab turishi bu yuqori, qora bozordagisi past. Bu odamlarni shu olgan oyligini sal yuqori ko'tarib turish, ya'ni xalqni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash degan siyosatga ham ozgina to'g'ri keladi. Shu bilan birga bizning makroekonomik ko'rsatkichlarimiz ham shunga bog'liq. Masalan, boya bitta ekonomist ukamiz aytdi-yu, bizniki bir 35-40 milliard dollar bizni yalpi ichki mahsulotimiz dedi. Shuni tushuntiradigan bo'lsa, endi agarda biz hozir butun jahonda shu 40 milliard dollarda O'zbekistonni yalpi ichki mahsuloti deydigan bo'lsak, agarda kursimiz 2800 bo'lsa, bu yalpi ichki mahsulotimiz 30 milliard dollarga tushib ketadi deb O'zbekistonning ko'rsatkichlari kamayib ketadi. Shuning uchun ham buni ham bir ozgina sabablardan biri.
Safarbek aka, sizga ham bitta savolim bor. Bu o'zbek so'miga muhabbat haqida gapirildi. Lekin o'zbeklarning muhabbati tobora dollarga kuchayib ketyapti. Yevro emas, yen emas, Xitoyda alam balo puli emas, dollarga. Nima bilan izohlanadi? Aynan bizning bozorimizning dollarga muhabbati va agar O'zbekistonga borib yevro almashtirmoqchi bo'lsangiz, juda ham past kursda yoki ya'ni dollar bilan teng kursda berishadi sizga. Bilaman endi talab, taklif degan narsalar bor bozorda, lekin boshqa alohida sizning o'zingizning bu borada fikringiz yo'qmi?
Fikrim bor albatta. Jahondagi 60-70% pul o'tkazishlari dollarda. Shuning uchun biz dollarovoy zonaga kiramiz. Bizning qo'shnilarimiz ham hammasi shu SNG davlatlari ham hammasi dollarovoy zonaga kiradi. Endi yevro shunga qarshi chiqargan shu yevro davlatlari. Ular o'zlarini pul o'tkazishlari, lekin jahondagi ko'p bo'lsa bir 10-15% shu haliga savdo sotdiq yevroda o'tiladi. Shuning uchun dollar hali 70% dedim-ku. Shuning uchun dollar juda qulay.
Tushunarli. Ana endi Abdurahmon aka, sizga ham bir savolim.
Labay.
Denominatsiya haqida gap bordi. Mana shu o'zingiz Toshkentda turib, bugungi mana shu denominatsiyaga ehtiyojni o'zingiz sezasizmi? Bilaman. Bozorga borish uchun hozir bir qop pul ko'tarib borishingiz kerak. Bu institutdan boradi.
Men sizni juda yaxshi tushundim. Mana hozir yaqinda bir gap bo'ldi. O'zbekiston hukumatı, O'zbekiston Markaziy banki 5000 so'm, 10000 so'mlik banknotlarni muomalaga kiritadi degan bir gap bo'ldi va shuni orqasidan juda ko'p haligi mish-mishlar uzun quloq gaplar chiqib ketdi. Ya'ni narxlar buni qoshib ketarmish, inflyatsiya buni qoshib ketarmish. Mana masalan 1000 so'm chiqarganda ham juda odamlar nima bo'lib qoldi, lekin nima dedi. Meni nazarimda, menimcha Zamir opa bu fikrimga qo'shilsa kerak, buni o'sha bizni bugungi aytay nima deydi, valyuta bozorimiz, bu hozirgi nimalar hammasi bu aysbergni bir yuqoridagi bir ko'rinish, uni tub nimalari hammasi bu o'sha nima tagida nima deydi? Suv tagida yotgan, ya'ni bu iqtisodiy nochorlik, iqtisodiy islohotlar yo'qligi, mamlakatda o'sha tilba teskari
bir siyosat. Faqat iqtisodiy Abdurahmon.
Endi o'sha siyosiy iqtisodiy, har xil ijtimoiy buhronlar, boshqalar hammasi nima deydi? Agar bu yo'nalishda ketsak, haqiqatdan nima deydi, odam bir qanaqadir bir nimaga tushib qoladi, bir vahmaga tushib qoladi. Lekin afsuski, mana shu narsani chetlab o'tmaslik iloji yo'q. Ya'ni hozir bugun aytaylik, o'sha pul muammosi haqiqatdan muammo. Mana masalan, bitta bir mashina olishga so'm obormoqchi bo'lsangiz, bu juda katta muammo, chunki ikki qop pul olishingiz kerak, ikki qop pulni qanaqadir darajada sanab o'tkazishingiz kerak. Juda yomon.
Sanashga qancha vaqt ketadi?
Ha, uchun sanashga ketadigan vaqt boshqa, uni hammasi keyin menga qarang.
Sanamay qo'yishdi, sanamay. Mana shu pochkalab sanaladi shekilli, hozir.
Ha, gap shunda. Biz ko'pincha turk lirasini o'sha misol keltirib bir kulishardi nima har xil
millionlardan birdan denominatsiya
millionlardan shunaqa nima
Italiya shunaqa qilgan edi.
yoki anaqa Iroqda Saddam rejimi ostida oxirgi kunlari mana shunaqa juda ham g'alati bo'lib ketdi. Uje aravalarda pul tashlash
boshlandi. Albatta, albatta endi mana
hozir 1 litr benzin million shunaqa.
Zamir opa, mana masalan 100 so'm, 50 so'm, 200 so'mlik banknotlar uje nimadan chiqib ketdi? Nima deydi? Muomladan chiqib ketdi. Tangalarni hozir bolalar ham olmayapti. Masalan, hozir o'g'lim keluvdi. Qo'liga bugun izdachidan qaytgan tangalarni bersam olmayapti.
Yo'q, mana shu oddiy haqiqatda, oddiy kundalik hayotda yuzaga kelgan va aholi har kun duch kelayotgan mana shu haqiqatni tan olish shunchalik qiyinmi? Safarboy aka, nimaga denominatsiya haqida gap yo'q O'zbekistonda masalan?
Albatta qiyin. Zamir opa, albatta qiyin, chunki bu o'sha iqtisodni eng hali O'zbekiston hukumatining iqtisodiy siyosatini tub ildizlariga bundoq bir bolta uradigan bir narsalar.
Safarboy aka, uzr, yana uzr, Abdurahmon Safarboy aka, denominatsiya qilish qiyin narsami?
Men endi shu iqtisodchi, moliyachi bo'lganim uchun shu pulni haligi shu hali nomerini o'tkazish, shu 5000 dan 2000 chiqarishni hech bir mantiqini tushunmayman. Men boyagi kursni mantiqiy tushuntirib bera olaman, lekin bunga men tushuntira olmayman. Men
mantiq yo'q demak.
Mantiq yo'q, mantiq.
Hatto siz ishini mantiq.
Mantiq bir pochka puldan bir
bitta. Endi kechirasiz, bitta mantiq bor. Buni haligi fashizm va mayachiklarga qarshi kurash. Ular
ular ming so'mlikni falshifka qilishga vaqt yetkazmaydi.
Yo, anaqa o'zini oqlamaydi.
Oqlamaydi o'zini. 100 dollarlikka oqlashi mumkin.
Ana shu yerda. Demak, O'zbekiston pulini qalbakilashtirishga bo'lgan
kurash samarasi bo'ldi.
Ehtiyoj kuchli bo'lsa kerak dunyo bozorida, dollar ichki qalbakilashtirish, shuning uchun atayin baland ushlab o'zini nima eshagidan tushovi qimmat qilib
chiqarishib mantiq topdingiz. Rahmat. Yana skaptoshlarimizga imkon beramiz. Alisher
Jamol Peterdan o'zi farg'onalik ekan, o'zi farg'onalik va asosiy shu valyuta yuborchilaridan ekan O'zbekistonga. Jamol, salom alaykum.
Assalomu alaykum. Avvalambor Ozodlik radiosiga salom yo'llayman.
Rahmat. Alaykum assalom.
Valyuta tomonga kelayotgan bo'lsa, O'zbekistonda hozir valyuta masalasi juda qiyin bo'lib qoldi. Ayniqsa bozorda, o'zim ham dollar oborot qilishda 1-2 oy ishlaganman O'zbekistonda, Andijonda, Farg'onada.
Valyuta furush bo'lganmisiz?
Valyuta furush bu havas. Havaskor va nima desam, qiziqish bo'lib
meni havaskor valyuta.
Havaskor valyuta.
Ha. Endi yaxshi daromad qilasan deb
kimdir sizni tashabbus bilan chaqirgan-a demak. Xo'sh, daromad qildingizmi yaxshi?
Yo'q, bizda 2000 dollar SMBga ishtirof to'lab zo'rlab qochib chiqqanman.
Havaskorlarga bu bozorda joy yo'q demak.
Joy yo'q. Bizda bitta odam borda, uni ko'pchilik biladi, nima Inon Fransuz degan laqabli
otdi. Menga boshqa joy yo'qdi. 2000 dollar SMBga ishtirof to'lab.
Ha.
Yo'q, havaskorlarga rasmiy ishtirof bor ekan, SMB qo'yadigan 2000 dollar bo'ladi ishtirofi.
Bu valyuta kurslarida shu dollar anaqa tovar, asl dollar almashtirar ekan odamlar Andijonda, ayniqsa 200 taga yaqin odam bor.
Shu ruxsat berilgan professionallar, a?
Yo'q, ruxsat litsenziya yo'q chiqasiz.
Yo, bilaman litsenziya yo'qligini. Ularga deyman, o'sha siz aytgan idoralar ruxsat berib qo'ygan. Ularni jarimaga tortmaydi.
Ular zararni to'lab qo'ysa kerak
jarima. Ular SMBni kazyollari hisoblanadi, g'idetda 15 ta 20 taga yaqin shunaqa katakonlari bor. Bizda ham mayda judalarda mana yangi kirdi, mana shu 2 oy 3 oy o'tib oldi, yaxshi daromad qilib oldi, yo'l qo'yib berdi deydi. Biz daroda spesnas anaqasi, maskalilar bosib 1-2 marta o'rtoqlarim olib kirib ketishdi. 1 oy 2 oy o'tirishib chiqishadi, kaltayib shu.
Demak, emas oson bu bozor ichida turmoq.
Hammasi 1-2 oy kaltayib chiqishadi, jarima to'lashadi.
Bor topgan tutganini 10 karra ko'proq qilib to'lab keyin qutiladi. Xo'p, nima xulosaga keldingiz? Mana bozorda o'zingiz 2-3 oy faoliyat ko'rsatibsiz. Nima xulosaga keldingiz? Kim qanday nazorat qiladi o'sha qora bozorni?
Endi qora bozorda asosan nimalar SM bilan nazorat qiladi. Bizda 5-6 ta odamlar bor. Bittasini meni yomon ko'rgan odamlarni aytish mumkin. Nima desam, ular Inon Fransuz degani bor, Rossiya bilan ham aloqa qiladi. Prosenga pul berib, biletlar olib berib, jo'natib yuboradi. Keyin uni ikki barobar qilib undirib oladi. O'zimizni Andijonda qora bozor, dollar bozorida o'tiradi, dollar almashtiradi endi.
Bular ham pul beradi, sarroflik qiladi, ham keyin haligi qiladi.
Ha, keyin kazyollik qilishadi SMBlarga. Keladi-da anaqalarga, podvallarda o'tirishgan anaqa kartalar yechib beradi-yu.
Ash kartalar yetishadi. Endi nima kartaga o'tkazib qo'ygan pensionerlarni aqnaqalar yetib beradi. Yangi ochgan bolalar, yangi ochgan bolalar tochkalarni bilib oladi. Shunaqa Inon Fransuz, keyin Shuhrat deganlari bor Andijonda, Farg'onada. Keyin Abduvohob deganlari bor. Ana shular nazorat qilib, bir chekadan qarab yuradi, o'zini ham
payqaganman. Bularni kim nazorat qiladi? Bularni kim nazorat qiladi?
Bularni nazorat qilgan shu SM xodimlari nazorat qiladi. Rasa bozor avjiga chiqqan paytda, chunki O'zbekiston bo'yicha Andijonda, Farg'onada, Shahrixonda 100 dollar 282 ming so'm bo'lsa, boshqa joyda Andijonga, Shahrixonga, Farg'onaga olib kelishadi. Rasa bozor avjiga chiqqanda bizdaqa mayda chudalarda rasa biz savdomiz zo'r bo'layotganda shunday bosib 2-3 marta olib chiqib ketdi. Men bizda bir haftacha o'tirdim Adelinada podvalda.
Shu valyuta jinoyatlari bo'yicha.
Ha, shu qaytib shug'ullanganda deb qo'ydim endi.
Endi vaziyatni boshqacharoq tasavvur qilaylik. O'zbekistonda erkin valyuta bozori bor deb faraz qilaylik. Mana Pragada ham hamma valyuta ayirboshlash ishlari bilan arablar shug'ullanadi. Ya'ni islom dini halol qilgan.
Hammasi emas, endi
ko'pchiligi deylik. Siz boradigan joyda.
Vasilskiy namesti deydi.
Demak, bir halol bir biznes aslida, ya'ni sarroflik bir halol biznes. Mana shu o'zingiz shu biznes bilan shug'ullangan bo'larmidingiz? Ya'ni erkin bo'lganda edi shu o'zingizga shu pul almashtirish nuqtasi, ya'ni tochkasini ochish imkoniyati berilsa, shu ish bilan shug'ullangan bo'larmidingiz?
Yo'q. Keyinchalik bilsam,
bir hafta podvalda azob chekkan odam menimcha ha deyishi mumkin emas.
Yo'q. Bu tomonda bu kaltakka odam o'lmaydi-yu, endi baribir nima desam bo'ladi. Bu haromlik uchun o'zim ham qandaydir xush ko'rmay qo'ydim bu narsani.
Yani harom deyapsiz, joriy bir vaziyatda, O'zbekistonda yuzaga kelgan sharoitda haromga o'xshab qolyapti. Endi
ko'p yolg'on gapiriladi, bunaqa deb, keyin birovlardan ustun kelaman deysiz. Endi masalan bittasi ana oldingizda klientlar qator o'tiradi, endi lo'liga o'xshab qator terilishib oladi, valyuta bormi, dollar bormi, bunaqa bormi deydi. Keyin haligini oldiga siz ham suqilishingiz kerakda, u narsa harom hisoblangan uchun men u narsani tark etdim.
Endi konkurentsiya degan narsa. Sizga rahmat, juda qiziq fikrlarni aytdingiz. Saparboy aka, yana bitta qiziq savol tug'ildi-da menda. Mana shu O'zbekistonda yuzaga kelgan 3 ta alohida tafovutli narxlarni har birini orqasida shunday bir sxemalar, shunday bir nima deymiz, kimlardir non yeyotgan juda katta oxirlar paydo bo'lganki, endi bu vaziyatni o'zgartirishga bir ehtiyoj umuman tug'ilmaydigandek bir qo'rqinchli bo'lib ko'rinyapti. Kimlardir bu yerda millionlab har bitta darajada, mana hozir bitta Andijon misolida gapirishdi. Andijon bo'ladim yo rayonlar darajasi, endi u respublika darajasini qo'yavering. Demak, shunday ko'p oxirlar borki, bu oxirlardan yeyotganlari ham soni shunchalik ko'pki, demak o'zgartirish ularga kerak emas. Demak, buni o'zgartirish juda bir qiyin, bir hatto bir imkonsizdek bo'lib tuyulyapti menga. Nima dedingiz Saparboy aka?
To'g'ri, qonunni ham o'zgartirishni o'zi ham juda qiyin bo'lib qoladi. Chunki men boya tushuntirdim-ku, agarda masalan ertaga shuni prezidentimiz shuni erkin qilaylik deydigan bo'lsa, u balkim 2500 bo'ladigan bo'lsa, unda hali juda ko'p byudjet korxonalari hammasi qiynalib qoladi. Chunki byudjetga birdaniga pul tushirib, shu ularning oyligini yana bir 30%-40% ga ko'tarish imkoniyati yo'q bo'lib qoladi-da. Shuning uchun buni yaqin o'rtada bir yarim yildami, bir yilda o'zgartirish qiyin.
Bo'ladigan ishga o'xshamayapti.
Ha, bu tuzum bo'lib qoldi-da bu. Endi buni qonuniy ham o'zgartirishni o'zi qiyin. Haligi siz aytgan qiziqadigan har bir kursning orqasida turadigan odamlar albatta buni to'sqinlashtirishga harakat qiladi. Bundan ham ko'proq foyda topishga harakat qiladi.
Rahmat Alisher.
Ular ham kuchli bo'lib ketgan.
Rahmat, suhbatdoshlarimiz kutib qolishdi yana.
Shoislom aka bor, iqtisodchi akamiz. Anchadan beri kutyaptilar. Shoislom aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bugungi Ozodlik onlayn eshitirishiga. Demak, O'zbekistondagi valyuta bozoridagi ahvol borasida sizning fikringiz bilan ham qiziqmoqchimiz bugun.
Rahmat. Avvalambor Ozodlik radiosini qutlamoqchiman. Sizlarning saviyalaringiz meni doim hayratga tushiradi. Ya'ni shunday bir murakkab iqtisodiy mavzuda chiroyli suhbat qilyapsizlar. Tasanno demoqchiman. Bu bizni jurnalistlarimizni saviyasini qanchalik yuqori ekanligini ko'rsatadi. Xursandman. Birinchi, ikkinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, hammasini aytib qo'yinglaringiz. Ya'ni oldingi suhbatchilar Angliyadan bir akamiz telefon qildi. Bu sohani juda yaxshi tushunar ekan, juda chiroyli gaplar aytdi. Ammo bitta masala hali menimcha yaxshi yoritilgani yo'q. Bu pul o'zi sterial deydi, ingliz tilida sterial deydi. Ya'ni pulni vazifasi faqat muomalada qatnashish. Pul iqtisodni belgilab beradigan narsa emas.
Nima belgilaydi?
Pul faqat vosita.
Belgilov uchun nima?
Belgi desangiz, misol uchun 1 metr, 1 santimetr, 1 kilometr deysiz, bu faqat belgi. Bu lekin iqtisodni nima deydi, ko'taradigan, tushiradigan narsa emas, pul. Mana shu narsani ko'pchiligimiz yaxshi tushunmasligimiz mumkin, chunki pul tub bo'lishi mumkin, pul bo'lishi mumkin. Lekin iqtisodni ko'taradigan narsa iqtisodni ichkarida bo'layotgan ishlab chiqarish. Bu servis bo'ladimi, mahsulot bo'ladimi, ya'ni bir jismoniy bir mahsulot bo'ladimi? O'sha narsa bozorda iqtisodni belgilaydigan narsa mana shu.
Ya'ni pulni qurbini belgilaydigan narsa. Pulni qurbini ishlab chiqarish belgilaydi deyapsiz.
Ishlab chiqarish belgilaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala dollarni kimdir menimcha Alisher aka ko'tardi, dollar muhim O'zbekistonda nima uchun dollarda ko'proq sevishadi deb. Dollarni ko'taradigan narsa arab davlatlari chiqargan neft. Arab davlatlari o'zlariga mas'uliyat, majburiyat olgan neftni faqat dollarga sotamiz. Demak, dollarni ko'tarib turgan narsa arab davlatlaridagi iqtisodiy salohiyat. Mana shu. Agar arab davlatlari yoki neft boy davlatlar neftni dollarga sotmaydigan bo'lsa, dollar bir tinga qimmat bir mahsulot bo'ladi.
Endi O'zbekiston o'zbek milliy so'mini qurbini oshirish uchun nima qilish kerak? Keyin uni o'sha ichki konvertatsiyasini ochish uchun nima qilish kerak? Bevosita shu masalaga o'ting endi.
Endi buni agar bilganimizda edi, hozir biz tepada 1 milliard dollarni qilib o'tirgan bo'lardik. Buni javobini hech kim bilmaydi. Hattoki Nobel mukofotini olgan iqtisodchilar ham.
Shunchalik qiyinmi? Mana
biz iqtisodiy muvaffaqiyatni unsurlarini bilamiz, lekin qanaqa qilib qurishni bilmaymiz deydi. Agar bilishganda edi, allaqachon O'zbekistonni ko'tarib olgan bo'lar edi. Bu bozorni ochish kerak,
bilmaganidanmi
deydi, lekin hech kim aniq konkret bilmaydi iqtisod sohasi.
Qarang, bilmaganidanmi yoki xohlamaganidanmi bugungi vaziyat yuzaga keldi?
Bugungi vaziyat juda murakkab, Zamir ota, buni faqat bir kishiga taqa bo'lmaydi, qaramlikda siyosatga taqa bo'lmaydi. Bizni regional joylashgan o'rnimiz, bizni suvga qaramligimiz, bizni geografik jo'g'rafiy o'rnimiz, siyosiy holatlar hammasi bizni hozirgi sharoitimizga ta'sir qiladi. Karimov bo'lmaganda ham menimcha holatimiz bundan boshqacha bo'lmasdi degan fikrdaman. Sababi Qozog'istonni ko'targan narsa neft, ulardagi iqtisodiy islohot deb o'ylamayman. Bizda o'shanaqa boyligimiz yo'q. Bizda bitta boyligimiz bor edi, sanoatimiz bor edi, paxtachilik bor edi. Uni ko'kka urdik.
Bunyodkor xalqimiz.
U narsani biz yo'q qildik, sababi biz kadrlarga e'tibor qilmadik, mustaqillikka erishilgan vaqtda. Bizda sanoatimiz, paxtachilik sanoati, keyin kichkina bir industriya sanoatimiz tamom bo'lib yo'q bo'lib ketdi. Eng katta boyligimiz talantli, ilmli yoshlarimiz chetga chiqib ketdi. Bundan boshqa O'zbekistonda hech qanaqa boyligi yo'q.
Endi masalan, hozirgi sharoitda O'zbekistonda ichki konvertatsiya joriy qilinishiga siz qanchalik qanaqa prognoz bergan bo'lardingiz?
Aytayapman-ku, siz ichki konvertatsiya qilasizmi, ochasizmi, yopasizmi? Eng tagida turgan unsur motor. Motor ishlamasa,
motor demak bizda yo'q.
75 solasizmi, 75 solasiz farqi yo'q.
Motor o'zi yo'q demoqchisiz.
Motor bor, moy yo'q.
Motor buzilgan. Motorni komponentlari buzilgan.
Xo'p, shu motorni tuzatish uchun ham yana biz erkin valyuta konvertatsiyasini yo'lga qo'yishimiz kerak emasmi? O'sha ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun sarmoyalar kirib kelishi uchun yana shu masalani hal qilishimiz kerak emasmi? Bu zanjir reaksiyasi qayerdan uzilib, qayerdan bir o'zgarish boshlanadi, islohot boshlanadi?
Aytaman, men bilganimda edi, hozir milliard dollar qilgan bo'lar edim. Buni bir boshi oxiri yo'q katta muammo. Faqat O'zbekistonda emas bu, mana Pokistonga qarang. 50 yil oldin bizda mustaqil bo'lgan iqtisodiyoti dabdala.
juda unchalik emas bo'lsa kerak.
Ularda demokratiya bor. Ha? Pokistonda demokratiya bor. Hozir premier ministrni impeachment qilishdi yaqinda. Lekin demokratiya bo'lgani bilan Pokistondagi oddiy xalqning ahvoli O'zbekistonda oddiy xalqdan ko'ra juda rasmo.
Biz endi bilmaymiz to'g'risi Pokistonni unchalik. Sizga katta rahmat. Safarboy aka, mana suhbatimizni yakunlash fursati keldi. Sizningcha shunchalik qiyin ishmi? Masalan, dunyoda aksar mamlakatlar qilgan tajriba bor, boshidan o'tkazgan tajriba bor. Yana ikki marta velosipedni ixtiro qilishga hojat bo'lmasa kerak. Shunchalik qiyinmi shu?
Yo'q, qiyin emas, qiyin emas. Hech qiyinchiligi yo'q. Bizni yonimizdagi Qirg'iziston misol. Iqtisodiyoti
boshqa postsovet
davlatlardan bir 5 barobar haliga yaxshi emas. Yalpi ichki mahsulotda jon boshiga $1,000 zo'rga keladi. Hozir O'zbekistonda 2,500 dollardan. Bizning iqtisodiyotimiz kuchliroq. Shuning uchun buni agarda shu hokimiyat deymizmi, ya'ni hokimiyat boshidagilar agarda xohlasa, buni 1-2 yilda erkin konvertatsiyaga o'tish imkoniyati bor.
Nimadan boshlash kerak bo'lardi? Masalan, siz hozir shularga oxirgi bir tavsiyalar bering desak, sizdan iltimos qilsak, nimadan boshlash kerak deb o'ylaysiz?
Motorni tuzatishdanmi yoki rul va o'rindiq oradagi prokladkani almashtirishdan?
Shu yerda haligi bir yangi fikrni aytyapsizlar. Yevropadagi ko'p davlatlar umuman ishlab chiqarishi yo'q. Mana bunaqa bilasizlar, Liechtenstein, Vaduz, Andorra, Vatikan hali. Ular Lyuksemburg, ular hammasi puldan pul qiladigan davlatlar. Shunaqa aholi Karib orollarida ham bor. Shuning uchun hozir o'zi pulni o'zi katta bir mablag' bo'lib qoldi. Endi mayli bu katta narsa. O'zbekistonda endi nimadan boshlash kerak deganligini hamma biladi, hamma buni liberallashtirish, ya'ni erkinlashtirishni boshlash kerak hamma joyda. Faqat bu pul masalasida emas, bank moliyaviy sohada emas, iqtisodda ham, haligi qishloq xo'jaligida ham, ishlab chiqarishda ham. Men haligi bir oldimdagi do'stim bilan kelisha olmayman. O'zbekistonning boyligi boshqa davlatlarning boyligidan kam emas, ortiq bo'lmasa. Men Qozog'iston bilan O'zbekistonni juda endi biroz bilaman-da, O'zbekistonni yer osti boyliklari Qozog'istonning kam emas. U yerdagi uran, oltinimiz ko'proq, gazimiz ko'proq, hali paxtamizdan tushadigan nima tamom bo'lmaydigan valyutamiz ko'proq. Eng yaxshisi mehnatkash xalqimiz bor. Shuning uchun imkoniyatimiz katta. Endi shu imkoniyatimizni hozir O'zbekiston juda boy aytdim-ku, Qirg'iziston, Tojikistondan bir 5 barobar biz iqtisodiyotimiz yuqori turibdi. Bundan ham oldinga rivojlanishga imkoniyatimiz bor. Shuni endi bir qanday bir strategik programma qilibmi, shunaqa qilib o'zgartirsa bo'ladi.
Rahmat Safarboy aka. Demak, bugungi suhbatimizdan chiqadigan xulosa, O'zbekistonda ichki konvertatsiyani joriy qilish uchun, o'sha valyuta bozorini erkinlashtirish uchun eng muhim narsa bu siyosiy iroda va iqtisodiy islohotlar degan xulosaga keldik. Bu Ozodlik onlaynning O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladi degan mavzu atrofidagi suhbat edi. Safarboy aka, sizga katta rahmat. Aleksey va Abdurahmonga, qolaversa bugungi suhbatimizda ishtirok etgan barcha o'zbekistonliklarga tashakkur bildiramiz. Ozodlik onlaynning navbatdagi soni dushanba oqshomida, kelasi dushanba oqshomida Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi. Kelasi suhbatlarimizda yana sizni Ozodlik onlaynda kutib qolamiz. Hamisha sog' va omon bo'ling. Xayr.
Salomat bo'linglar.